Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Evo nas na početku posljednjeg izdanja porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode za mjesec jul godine 2016. Dakle, posljednja emisija u julu, ali i uvod u neke nove lepe radijske priče, zahvaljujući olimpijskim igrama u Riju, odnosno našim sportistima koji će braniti čast i slavu srpskog sporta, kao i našim kolegama koji će biti na licu mesta u Rio de Janeiro. Iz dan u dan pratit ćemo sva dešavanja na najvećoj sportskoj planetarnoj smotri. Imajte u vidu, svakog dana od 15 časova i 30 minuta pa do 17 specijalizovana olimpijska hronika pod nazivom Brazilijada, a sadržaj sa olimpijskih igara i u svim ostalim informativnim emisijama vašeg radija. 31 stepen je u gradu Beogradu, kako ste čuli od koleginice Nataše Raketić, bit će toplo i sutra i zaista treba još voditi računa o sebi. Dakle, onako, zaštitite se koliko god možete. Mi ćemo se truditi da vas rasladimo i da prenesemo dobro raspoloženje putem radio talasa i ovog 30. julskog podna. U ostalom, svratite na našu stranicu rts.rs i vidite šta vas pored ostalog očekuje do 19 časova. A mi ćemo korak po korak, ruku u ruci, obraz uz obraz, na. Dakle, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Dobar vam dan i dobro nam se pridružili.
Mogu i bez tebe, na, 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 trenutak kad ne Ja sam Dubravka.
Ja sam Saša.
Mi smo grupa Rezedo, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
On je Nole, svi ga vole i zato je Novak zabeležio još jednu pobedu na lepom velikom svetskom turniru. Kaže ovaj divni dečko da je mogao i bolje, ali kad on to nije rekao, zato jeste pravi ambasador našeg sporta i svetski reket broj 1, Novak Đoković.
Nije prvi put da sam na neki način samo kritičan i očekujem dosta više od sebe i znam da mogu da igram na višem nivou i da bolje serviram sa više, kažem, preciznosti i višim procentom ubačenog prvog servisa, što nije bio slučaj danas, tako da, da, postoje stvari u kojima nisam toliko zadovoljan sa današnjim mečom, ali s druge strane pobedi se ne gleda u zube. Uspeo sam ipak da pobedim igrača iz prvih 10 na svetu. Berih je vrlo nezgodan protivnik. Idemo dalje. Pa Gael, evo, uspeo je da savlada Miloša koji je u izvrsnoj formi. S druge strane, opet Gael je osvojio prošle nedelje Vašington i zaređao je 10 pobjeda evo za redom, tako da očigledno je u odličnoj formi, ima samo uverenje, ima dosta samopouzdanja i to ga čini dosta opasno. Mislim, polufinale je sada turnira, već nema tu nekih očiglednih favorita i nema lakih mečeva, tako da ću se potruditi sigurno da odigram bolje u nekim segmentima nego što sam danas to imao prilike da uradim, jer će mi biti potreban bolji servis i na neki način takav oslonac.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Upravo smo dobili jedan pozdrav evo preko interneta i društvenih mreža iz Perta, gde nas takođe slušaju u Australiji, baš lepo. Zahvaljujemo gospodinu Željku Božiću, ali i svima vama koji nas slušate daleko od rodnog kraja. Drago nam je da je Radio Beograd 1 uvek sa vama u kontaktu evo na razne načine i da vas informiše o svemu. Crvena zvezda pružila odličnu partiju protiv Ludogoreca i u Razgradu, boga mi, razgradila jedan dobar deo kada je u pitanju viza za naredno kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ukoliko to dugo traje, ali nadamo se da će ući i ostvariti snove mnogih ovih novih navijača crveno-belih. O tome naš Slavi Radičić.
Crvena zvezda je u bugarskom Razgradu ostvarila povoljan rezultat. Postigla je 2 gola gostima, odigrala 2-2 protiv Ludogoreca i sa realnim optimizmom dočekuje revanš u Beogradu. Navijačka euforija prati popularni klub koji dugo nije bio u ovako dobroj poziciji da konačno zabeleži dobar rezultat u Evropi. Zato nije iznenađenje što su ispred stadiona Rajko Mitić ponovo zabeleženi redovi za ulaznice. Klub je po instrukcijama UEFA dodatno sređivao stadion da bi mogao da primi maksimalan broj navijača, 53.500, koliki je i kapacitet stadiona. Dakle, stvoreni su svi uslovi za prvi ovosezonski uspeh, jer ovo je najvažnija utakmica za crveno-bele u Evropi. Eliminacijom Ludogoreca Crvena zvezda bi odmah obezbedila direktan plasman u Ligu Evrope, a imala bi priliku i da se bori za Ligu šampiona. Uz sportski nije zanemarljiv ni finansijski efekat. Naš klub je već zaradio oko 900.000 evra, a ako eliminiše Ludogorec, obezbedio bi sigurnih 5,5 miliona evra. Za klub koji je u velikim dugovima, to je ogroman novac. Crvena zvezda je dovela brojna pojačanja na početku sezone. Kanga se već nameće kao vođa ovog tima. Bio je i strelac u Razgradu, a ipak prva zvezda tima svakako je Aleksandar Kataj, koji je odlično otvorio sezonu. Za zvezdu je bitno da ozbiljno uđe u meč, da zaboravi rezultat prvog suseta, da ne kalkuliše rezultatom, mora da bude oprezna jer Ludogorec nije za podcenjivanje. Samo na izgled zvezda ima odličan rezultat, ali ono što je ostvarila u Bugarskoj tek treba da potvrdi na stadionu Rajko Mitić. Hrabrost i borbenost se podrazumevaju, ali pre svega treba imati na umu da još uvek ništa nije rešeno. Prava borba za ulazak u Ligu Evrope tek predstoji.
15:41, s druge strane one gornje Topčiderskog brda, nažalost tužne vesti, otišao je Vladica Kovačević, poslovođa Partizanovih beba s kojima igrao u finalu Lige šampiona. Divni Vladica Kovačević kao pojam sportiste i čovjeka koji je ostavio sebe u fudbalu i kao igrač i kao trener.
Pa ja sam trenirao Zalada, Nenada Stojkovića, Prekazija, Radovića, Peđu Vasiljevića, Živkovića, Vargu, Čavu Dimitrijevića.
Ruku na srce, Vladica Kovačević nije mnogo voleo da razgovara sa predstavnicima javnog informisanja, makoliko cenio novinarsku profesiju, a jeste. Znači, bio bi u stanju da priča satima s novinarima, ali bi retko kome govorio u mikrofon, u pero ili tada u pisaću mašinu. Naš Miroslav Nešić je imao to zadovoljstvo.
Pa mislim da sam bio igrač koji imao izvanrednu tehniku. Tehniku podrazumijem sposobnost da lopta dokle god mi dođe, sposoban sam da je prosledim na pravo mesto bez zadržavanja. Znači, preciznost u postavljanju u odnosu na loptu, na protivnika, na gol. Mislim da sam preteča jedne igre iz prve, zahvaljujući Matekalu, preteča, i da sam bio ubedljivo u tom smislu daleko iznad drugih igrača, zato nisam bio ni povređivan. Ja nisam imao teških povreda, nisam dozvoljavao da igraču pružim šansu da me povredi.
Zanimljivo je da ste kao graditelj igre, znači neko ko je relativno daleko od protivničkog gola, na 418 utakmica za Partizan postigli čak 319 golova.
Ja sam u prvenstvu Francuske, kad sam igrao za Nant kao srednji igrač, jer tad se igralo 4-2-4. Ja sam bio taj srednji igrač, Ciodo i ja. Postigao sam 11 golova u toj sezoni. Ja sam bio u omladinskoj ekipi, Srđan Čebinac i ja bili smo najbolji strelci i omladinske ekipe. Ja sam bio u periodu tada kad sam igrao za omladinsku reprezentaciju, iz 11 utakmica postigao 9 golova za omladinsku reprezentaciju. Mislim da zahvaljujući osjećaju za vreme i prostor i tehnici da sam postizao mnogo golova. Bio sam i najbolji strelac Kupa šampiona u sezoni 63-64 sa Puškašom i ovim
i Maconom. Da, postigli ste 7 golova.
U 16 časova biće održana komemoracija Vladici Kovačeviću u njegovom Partizanu, dok je poslednji ispraćaj ovog velikog fudbalera i sportskog trenera i radnika od 18 časova na Novom groblju. Danas je otputovala još jedna tura naših sportista na olimpijske igre u Rio, uz ostale košarkaši, vaterpolisti, veslači, odnosno košarkašice. Košarkaši već igraju u velikoj Argentini. Trener naše ženske reprezentacije, odnosno šestočnog štaba, Marina Maljković.
Mi ćemo se, što je uvek bilo specifično za Srbiju i za gene u Srbiji, truditi da se borimo, da prikažemo inat, da pokažemo da u sportu sve moguće, da možemo da pobedimo i one mnogo veće sile od nas. I mislim da je naš glavni argument uvek bio jedna velika, velika borba koja vodi čak do fanatizma. A kada to prikazati ako nema olimpijskih igara?
Vaterpolisti su nas hvala navikli na toliko lepih stvari tokom svih ovih godina, da šta god da se desi, ne možemo im reći, ali nadamo se da će reći ponovo biti one lepe, kakve god zaslužuju, divne. Dejan Savić, selektor.
Kao što znamo, sam svaki sportista je učestvovan na olimpijskim igrama, s tim što Srbija i u vaterpolu kao i košarci ima tradiciju da uvek ide na osvajanje medalja, tako da sigurno ne idemo da učestvujemo, nego idemo da pobedimo. I siguran sam da četvorogodišnji ciklus koji smo završili nije četvorogodišnji, jer jednostavno svaki sportista onog momenta kad počne da se bavi bilo koji sport sanja o olimpijskim igrama, i jednostavno to je celokupan životni proces.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Poslednji razgovor pred odlazak u Rio na olimpijske igre sa Duškom Pjetlovićem, Snežana Pantović.
Jedan od najboljih sidraša na planeti, na sreću igra u timu Srbije, Duško Pjetlović. I Duško, nove olimpijske igre, jedan novi veliki izazov i nešto što bi trebalo da bude na neki način kruna one zlatne niske koju ste imali poslednjih nekoliko godina. Kakav je vaš doživljaj?
Pa ja se plašim iskreno tog niza. Statistički gledano, normalno gledano, negde uvek mora, ne može uvek da ne može taj niz da traje. I što duže taj traje taj niz, to je veća verovatnoća da nećemo da ga nastavimo. U suštini da, sigurno da je prvo čast igrati na olimpijadi i braniti boje svoje države, pogotovo Srbije, s obzirom na tradiciju kakvu imamo u našem sportu, i velike časti, svaka olimpijada koju sam bio sam imao isti osjećaj, ma koliko bio stariji ili iskusniji ili mlađi. I u suštini postoji neki pritisak koji osjećamo svi, očigledno je to da se osjeća u nekim trenucima kad smo igrali ove treninge, utakmice i utakmice, očigledno da postoji taj jedan moment da ekipa može da padne, ali ja se nadam da smo dovoljno iskusni da ćemo to nekako preboliti i da ćemo uspeti da ostvarimo našu igru, jer iskreno kad igramo ono što mi možemo i kad izvadimo svoj maksimum, kažem ekipni maksimum, ne svako će dati svoj maksimum, sad da će to ekipa da prihvati, vidjet ćemo, teško da neko može da nas dobije.
Grupa?
Dobro, grupa je nešto po mom mišljenju nešto lakše nego na druga, što je otežavajuće okolnosti, da većina ekipa će proći u drugi krug, a mi ćemo sa nekom tom drugom ekipom da igramo, koja iz te druge grupe svi mogu da nas dobiju, svi mogu da osvoje turnir i nigdje nijedna ekipa ne bi bila iznenađenja ako bi ga osvojila. Tako da sigurno da postoji i tu neki pritisak da se stvara neka uzlazna putanja na turniru. Imamo sad tu sreću da imamo par slabijih, da kažem, slabijih ekipa na početku, da možemo da se polako uigravamo i dolazimo u turnir, ali kažem, kasnije kad dođe te utakmice, svakako da je teže za nas.
Hvala na svemu, nadamo se da će biti onako kako vi u ostalom najviše i želite, i sve najbolje.
Hvala puno.
So far away, fly away, fly away. Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Srećno divnoj sportiskinji Milici Starović, ali i svim našim predstavnicima i učesnicima na olimpijskim igrama u Riju. Poštovani slušalci, premjerno ćete čuti i špicu naše emisije koja kreće, kako rekao smo, u ponedeljak 1. avgusta od 15:30.
Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Nisam očekivala da ovako rano u karijeri mene snađe to da nosim zastavu, ali eto, jako sam srećna i preponosna. Jedva čekam taj trenutak.
Nama je cilj da budemo jači i snažni i da se vratimo iz Rija sa medaljom više.
Ponosna sam da ću ponovo na olimpijskim igrama i učestvovati i predstaviti tvoju državu na najlepši mogući način.
Mi igramo uvek da pobedimo, tako će biti i ovog puta.
Žrtvo bih samo na takmičenje zbog medalje, tako da daću i tamo naravno sve od sebe.
Ja za to živim i mene to ispunja.
Ja se jako zadovoljan koliko vidim to zajedništvo. I kad vidim da je to na terenu, puni mi se srce.
Iskreno se nadamo da ćemo osvojiti još nekoliko medalja.
Mogu da kažem da je predstavljanje svoje zemlje na olimpijskim igrama najveća sportska čast. Da ćemo učiniti našu naciju ponosnom.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Saša Mikić i ja sam urednik sportske redakcije Radio Beograda 1.
Dobar dan, moje ime je Milan Bigović.
Pozdravi od mene, ja sam Vlade Radičević.
I od mene, ja sam on iz početka emisije, bit ću i do kraja, a boga mi i družit ćemo se s obe strane radioaparata do završetka olimpijskih igara. Radio Beograd 1 uvek na licu mesta, tako će biti i evo sada svakog radnog dana, ne samo u specijalizovanim olimpijskim hronikama koje će se emitovati pod nazivom Brazilijada, već 24 sata dnevno. Neće biti lako, Saša, ali vidim da ste kao zapete puške, opruge, napeti ste, spremni za sve.
Mi smo pokušali da se pripremimo onoliko koliko je u našoj moći. Malobrojna je to ekipa, neću kažem, ali odabrana. Tamo je već naš tehničar Dragan Arsović. Nas trojica ćemo pokušati tamo da obavimo kompletan deo novinarskog posla. Jedino što malo strepimo od samog Rija, jer dosta problema ima organizator, još tu puno toga nije završeno, ima tehničkih problema, ima koje čega, ali da ne zamaramo mi sad naše slušalce time, znaju oni dosta već, jer to je ipak nešto što je poznato, ovo je najveća sportska smotra ove godine svakako na svetu. Brazil prvi put organizuje, prvi put jedna južnoamerička zemlja i njima je sve to novo, pogotovo što je Brazil u prilično ekonomskoj krizi i što ima dosta unutrašnjih problema, ali hajde da se nadamo da će sve da bude onako kako treba i da ćemo mi svoj deo posla moći da uradimo na zadovoljstvo naših slušalaca.
Milane, čini nam se da samo nada Macura fali pa da ekipa bude kompletna i da kaže oblačite se slojevito jer u Brazilu je zima.
Zima jeste, ali temperatura je prijatna, 25 stepeni. Zima će biti u IBC-u, gde je izuzetno hladno zbog tehnike. Mi smo spremni naravno na sve vremenske uslove, dobili smo adekvatnu opremu, tako da sa te strane ne bi trebalo da bude problema. A što se tiče samih Brazilaca i njihovog odnosa prema olimpijskim igrama, Brazilci su u odnosu na nas opušteniji, oni ne poštuju toliko vreme, u 10 časova je za njih možda 11 ili 12, 1-2 časa kašnjenja, nije to tamo ništa strašno, i sa te strane bi možda moglo da bude problema kada su u pitanju naši dolasci na borilište, ali krenut ćemo ranije pa ćemo valjda stići.
Dobro je da nije Meksiko pa da bude ona sjesta, onda čekati dok ne malo dremnu. Vlade, što se tiče Brazila, nadam se da je napredak veliki u odnosu na veliko takmičenje u fudbalu, svetsko prvenstvo, ali evo svakodnevno upravo stižu te neke informacije o problemima. Italijani su čak uzeli, zakupili su vodoinstalatere, zidare, keramičare, ponovo rade svoje sprate i spratove da su njihovi sporti.
Pa evo, ja mislim dok mi razgovaramo u ovom trenutku da Brazilci još uvek šminkaju terene, šminkaju olimpijsko selo, šminkaju sve ono što će koristiti sportistima, bit će ih više od 10.000, pritom još 6.000 trenera, 20.000 novinara akreditovano za ovo takmičenje. Svi mi smo na neki način u potpunoj neizvestnosti šta nas očekuje u Rio de Janeiro, ali se nadamo da će do posljednjeg trenutka domaćini uspeti sve to da srede na najbolji mogući način i da ovi problemi o kojima se priča više neće biti problemi, jer onog dana kada bude otvaranje olimpijskih igara, sve će biti, ja pretpostavljam, na najboljem mogućem nivou.
Kao što rekao smo, specijalizovane olimpijske hronike, emisija Brazilijada svakog dana od 15:30 pa do 17, Saša, do 22. a možda i 23.
Ne, do 21. sigurno, a možda i 22. zbog toga to je ponedeljak. U subotu i nedelju tokom vikenda ima nekoliko finalnih utakmica gde mi nećemo sada da kažemo gde ćemo mi igrati u finalu, ali...
No, hoćemo, naravno.
Ako kažemo da je finale u vaterpolu, finale u košarci, tako vrlo zanimljiv program, dakle možda će biti materijala i za još jednu emisiju, ali u svakom slučaju tokom olimpijskih igara svakodnevno sat i po programa plus sve one informacije u redovnim informativnim emisijama što ćemo slati sa lica mesta.
Naravno, ja sam mislio na 23. jer ako dobro uradite kao što hoćete, može i kuća da časti jedan dan, malo da se odborite da vidite Brazil, jer obično kada su ovakve takmičenja, Milene, vi slabo stignete da vidite nešto van hala i van borilišta.
Istina je to, ali mnogi to ne razumeju. Oni koji nisu bili na jednom ovakvom takmičenju ne mogu da shvate da se radi od jutra do sutra. Ali bukvalno je tako. I vi nemate vremena objektivno da nešto vidite ili da vidite ono što običan turista vidi kada ode na 7, 10 ili 15 dana. Dakle, morate da budete fokusirani na takmičenja, da razmišljate kako da se odmori sledeći dan. I onda gde je tu to vreme da izdvojite, da odete na plažu, eventualno da se okupate. Malo je vremena, ali...
Ipa nema.
Pa možda će biti ipa nema. Ima takmičenja i na tim egzotičnim destinacijom.
Odbojka na pesku, makar je realno, to je lep sport. Vlade, zaista kada je u pitanju te neki odlazak sa terena na teren i tu se mnogo vremena izgubi, nikad nisi siguran i da će stići, govorim o prevozu, odvozu, dovozu.
Južna Amerika je u tom smislu specifična, već je kolega Bigović rekao da oni sve to doživljavaju na jedan opušten način. Nadam se da kada počnu olimpijske igre da će i ovo nezadovoljstvo koje vlada u Brazilu pasti na niži nivo. Ogroman novac je Brazil uložio u prethodnom periodu, pominje se cifra od oko 10 milijardi evra, što je za zemlju koja je u recesiji ogroman novac, pa i za svaku svetsku zemlju, i zbog toga je ovo nezadovoljstvo koje pratim ovih prethodnih dana uoči otvaranja olimpijskih igara. Ja se nadam da će sve to funkcionisati na najbolji način, ali tek kad stignemo u Rio de Janeiro znaćemo koliko su odmakle te pripreme, da li je sve spremno i šta nas očekuje. U odnosu na London, kolege koje su već u Rio de Janeiro kažu da nije sve baš na tako visokom nivou kao što je bilo u Velikoj Britaniji, ali evo, jednom u veku Rio de Janeiro je dobio priliku da organizuje olimpijske igre i nadam se da tu priliku domaćini neće lako prokockati, a znamo i da je pre dve godine za vreme svetskog fudbalskog prvenstva bilo dosta problema u tom organizacionom smislu, pa se govorilo čak i o oduzimanju tog svetskog šampionata, međutim do toga ipak nije došlo i sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Takmičenja u Rio de Janeiro odvijaće se na najmanje četiri lokacije širom grada, one su jedna od druge udaljene od 15 do 25 km. Dakle, moraju domaćini sve to da pokriju na najbolji mogući način kako bi više od 20.000 novinara moglo da obavi svoj posao onako kako svi želim.
Ovaj deo emisije će se snimati, pa ćemo čuti kada se vratite iz Brazila. Hajde da čujemo vaše prognoze. Ovo je jedan od onih trenutaka kada možete da budete subjektivni. Dakle, pričamo kao kolege i kao ljudi koji će uvoditi u stvar kada je pitanje ovaj prenos i olimpijske igre. Ali sada pričamo privatno. Dakle, koliko medalja za Srbiju?
Dovoljno. Da li da pričamo o medaljama, a evo ja ću da kažem jedan svoj stav. Ja jedva čekam košarkašku utakmicu Srbija Sjedinjene Američke Države. Srbija prvi put u košarci pod imenom ovim novim učestvuje na olimpijskim igrama, nije nas bilo 12 godina, za ovu generaciju to je veliki događaj i veliki doživljaj. Košarkaši su poslednji obezbedili plasman na olimpijske igre i sad pretpostavljam da se najviše govori upravo o toj utakmici koja će biti odigrana, čini mi se, 12. augusta. Amerikanci pobeđuju sve redom, a naši sa posebnim osjećajem i posebnim motivom čekaju baš tu utakmicu.
Nova je država, ali ime je staro.
Da.
Ja mislim da bi Srbija bila zadovoljna sa 7 ili 8 medalja, pa da krenemo redom možda od tenisa. Naša najveća uzdanica Novak Đoković, koji će inače biti u olimpijskom selu, što je za mnoge pravo čudo, jer sportisti takvog formata obično su ili u luksuznim hotelima ili u luksuznim vilama. Dakle, u tenisu očekujemo zaista od Novaka Đokovića medalju. Što se plivanja tiče, naša najveća uzdanica svakako je Velimir Stjepanović. Možda i Čaba Silađi uspe da pronađe put do finala, ali što se odličja tiče, bit će svakako vrlo teško. Vaterpolo znamo da priželjkuje zlatnu medalju odavno, još od 80. godina prošlog veka, pa neka bude zlato, neka bude finale, kako smo to već rekli. U košarci za dame mi smo prvaci Evrope, pa ako smo prvaci Evrope, red je da pokušamo makar da stignemo do pobedničkog postolja. Vlade već spomenuo mušku košarku, ja tu ne bih ništa dodao. Sjajne veslače. Imamo priliku da u atletici stignemo do pobedničkog postolja. Dovoljno je da kažem Ivana Španović, tu je naravno i Mihajl Dudaš, tu je i Jasmir Kolašinac i da ne nabrajam dalje. Tekvondo, Milica Mandić i nova nada, Tijana Bogdanović. Zašto ne bi Tijana pokazala sve šta zna i kako zna? Ja joj to želim, naravno i Milici želim da ponovi i London, bilo bi sjajno. U rvanju imamo jednog Kristijana Frisa, imamo Viktora Nemeša, imamo Davora Štefaneka, imamo u stonom tenisu Aleksandra Karakaševića, možda neće stići do odličija, ali je svakako sportista koji zaslužuje poštovanje i priznanje. I naravno nismo zaboravili ni kajak, Zorić, Pajić, Novaković, Olivera i Nikolina Moldovan, Tomićević, Grujić, sve sami asovi, Dalma Ružičić, Benedek, Patoru Barov, Milica Starović.
Da.
Dakle, možemo u kajaku da očekujemo pravi bum medalja. Tu će odlučivati trepta oka i u mnogim drugim sportovima, pa i u streljaštvu, gde su Mike, Carunović, Veličković, Arsović, Maksimović, Grgić, Pletikosić, Sebić, Stefanović.
Svako može.
I još Željko, tvoja ženska odbojka.
Da,
mogao
da,
bi,
da, da.
Mogao bi ti nešto kako na tu temu.
Ja, kompletno priznanje odmah im dajem zlatnu medalju za estetski dojam. Momci, hvala vam. Evo, slušat ćemo se svakog dana. Nadam se s lepim vestima. Baš bi mi bilo drago, Milane, da bude ovoliko.
7 ili 8, pa to mislim da očekuje Srbija, tih 7-8. U Londonu je bilo 4. Da ne idemo sada dalje u prošlost, bilo je i manje na prethodnim takmičenjima, ali mislim da je to nekakva mera i naše moći i naše sportske snage.
Ali ja ću još da dodam, nije ovo nikakav pesimizam. Mi putujemo u Rio, kao i naši sportisti, sa velikim optimizmom i velikim nadanjima. Ali najveći i najbolji sportisti sveta su u Rio de Janeiro. U svakom sportu imamo jaču konkurenciju nego na svetskim prvenstvima. Dakle, javnost ne bi trebalo da bude razočarana ako naši ne ostvare od onoga što smo prognozirali u Rio de Janeiro. I jedna medalja je veliki uspeh i već ovaj plasman naših sportista na olimpijske igre, rekli smo ima ih više od 100, je velika stvar za malenu Srbiju. Dakle, imat ćemo prave predstavnike u Rio de Janeiro, o medaljama ćemo pričati kada počne takmičenje i nadamo se da će biti sve u najboljem redu.
To je malko nezahvalno, lepo reče kolega Bigović, u nekim sportovima bukvalno treptaj oka odlučuje i naša streljačka reprezentacija, pa tu svako može do medalje, a može da se dogodi da ne uzmemo ni jednu. Na svu sreću, oni jedini stvarno imaju tradiciju uz vaterpoliste da uvek se vrate sa olimpijskih igara sa nekim odličijem i nadajmo se da će biti i tako uz, jasno, kajakaše, od kojih mnogo očekujemo i ove sportove koje smo već pomenuli, pa Bože zdravlja da se vratimo svi sa osmehom.
Saša Mikić, Vlado Radičević, Milan Bigović, naši aduti, aduti Radio Beograda, jedan za Rio. Momci, hvala. Srećno nam svima.
I naš adut Željko Stefanović. Svakog dana od 15:30 na našim talasima.
Tako je.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016. Od ponedeljka 1. augusta od 15:30.
Mi smo tim
Olimpijske igre Rio 2016.
Thank you. sve, javili su da će sneg.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele. I spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. augusta. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
Jao, što nam je toplo oko srca kad čujemo ovaj džingl koji je izašao iz naše muzičke furune, upravo. Ljuma Penov, samo što je snimila džingl, odmah udrčala u studio. Ljuma, dobar dan, dobro se pridružila.
Dobar dan.
Pa kad si sve stigla? Znam da je ovo naša Ljiljanuki čudo, ali ti si se uklopila savršeno.
Pa eto, savršeno sam se uklopila. Volim frku, volim žurbu, volim to sve. Bilo toplo, hladno, odlično.
Sad ćemo nas dvoje malo da pročaskamo, ali ne boj se, samo plombiranje, onako, nećemo sistematski. Ovi, kad porazgovaraju dva Ovna, ti si dodušno malo starija, ti si rođena 22. marta, ja sam tek u aprilu, ali nema veze.
Da, Ovna, dva, da, da.
Sal, nastavno mlada, talentovana, zaista i tekako perspektivna Ljuma Penov, koju evo lično želim da vidim u našem studiju već nekoliko godina. Slušali smo telefonom u raznim uključenjima, ali ovoga puta divan povod, odnosno snimanje koje je u toku, remake kultnog filma Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT-a. E, ono što je bila nekad Eva Ras, sada je Ljuma Penov.
Pa to tako može da se kaže, jer je kao cover remake, ali ovaj scenarijo je dosta izmenjen i prilagođen sadašnjem vremenu, tako da ovaj ostalo je sve to, ali je prilagođen sadašnjem vremenu, jer ta ljudi, način glume se pre svega promenio, način viđenja ljudi na svet, sistem vrednosti, sve se promenilo, mislim, za tih 50 godina, ali ovaj, eto, mi smo uspeli na neki način pod znacima velikim, velikim navoda da ponovo živimo taj film koji je, ma, je apsolutno živ, ali zato kažem velikim navodima.
Na malim ekranima smo mogli da pratimo nove verzije televizijskih serija, ali ovo je nevjerojatno listinito prvi filmski srpski remake, posle to, kako si rekla, pola veka.
Jeste prvi srpski remake i meni je drago da mislim, nisam očekivala da to od srpske kinematografije u ovom trenutku i uopšte kulture u ovom trenutku, koja je u potpunom rasulu, da tako kažem, ovaj, pomislim da će u Srbiji da se snima remake nekog našeg filma, pogotovo remake ovog filma Dušana Makavejeva, stvarno veliki film koji je dobio tolike nagrade, proputovao Evropu u ono vreme, taj Crni talas, što je bilo jako važno tada za jugoslovensku kinematografiju, i ovaj, i stvarno se nisam nadala da će u Srbiji da se snima neki remake naš.
Tim pre što ti inače voliš filmove Crnog talasa.
Jeste, volim. Volim Žiku Pavlovića, filmove Žike Pavlovića, Aleksandra Petrovića, ovaj, Makavejeva, sve njih.
Vrlo je zanimljivo, i možda je to takođe veliko priznanje, da imate upravo podršku za ovo snimanje filma autora originala, slavnog Dušana Makavejeva.
Jeste, imamo podršku i njega i Žilnika, i ovaj, Makavejev nam je bio jedan dan, ovaj, njegova žena divna, su bili jedan dan na setu, i ovaj, malo smo imali prilike on i ja da porazgovaramo, onako, to mi je bila baš velika čast i veliko nešto, nisam očekivala u životu da ću kao mlada glumica da razgovaram u životu sa Makavejevim, o kome sam učila, mislim, na fakultetu. I porazgovarali smo o mojoj ulozi, o tome kako on preradio taj film, kako ja sada radim taj film, kako ja sad vidim tu ulogu, kako to sve šta. I uglavnom, on je ostao na snimanju da gleda snimanje, što je nam bilo posebno čudno, a i njemu, verovatno, da gleda svoj remake svog filma koji je on radio. To je baš onako, čudno njemu bilo, verovatno, ali ovaj, rekao da je zadovoljan i da ovaj, i da je ovaj, da je zadovoljan i da mu je drago što to radimo i da imamo njegovu podršku, i eto, jedva čeka i onda to pogleda.
E, pored tebe tamo je još jedan favorit u glumačkoj podeli, to je Marina Bukvičik.
Jeste, to je moja draga glumica i prijateljica Marina Bukvički. Ana Todorović, isto divna glumica. Zatim Anđelko Beroš, mlad perspektivan glumac, zatim ovaj, Aleksandar Jovanović,
zvani Meda,
da, i ovaj, zajedno sa mnom glavnu ulogu igra Albin Salihović, on je novopazarski glumac.
Ukoliko sam ja dobro shvatio, tu je kraća lista glumaca nego reditelja.
Pa kraće, reditelja ima 9, a nas je bilo, eto, toliko. 9, a mislim, ja nisam čula da se uopšte tako nešto radi u Evropi, verovatno su probali i radili, sad ja možda to ne znam, ali verovatno su radili da rade tako sa glumcima 9
ili 10 ili 50 reditelja, svaku scenu drugi reditelj. Mislim, to je malo čudno za kinematografiju uopšte, ali eto, može da uđe u neku vrstu istoriju kinematografije Srbije, a samim tim, ako nije bilo, nigde se ponovilo u istoriju kinematografije filma uopšte. Pošto stvarno sa 9 reditelja snimati, to je malo ovako i stresno, ali i lepo u suštini.
Prvo ti kažem, kada smo se dogovarali baš za ovu emisiju, nisam da ovde pre da te ubacim u koji deo emisije one, pošto je vreme sporta i razvojno, da tretira sport, da. Javni, kulturni, umetnički život i onda od svega pomalo, jer ti si se bavila klasičnim baletom, džez baletom, modernim plesom, umetničkim klizanjem, svirala si, usavršavala solo, pevanje, završila muzičku gimnaziju i tako to. Ima još.
Pa jeste, to je uglavnom je sve nabrojeno. Uglavnom je sve nabrano, jezda, ples sam od malih nogu, pošto mi je tetka balerina, pa sam u Narodnog pozorišta bila, pa sam pored nje morala to sve da pozavršavam, pa sam onda bavila se solom pevanjem kod primadone Ljubice Vrsajkov-Sivčev, pokojne sada, koja je bila primadona Narodnog pozorišta isto. Nastupala sam po koncertima kao dete u Domu pionira, u Cvjeti Zuzurić, i sada se bavim plesom, nekom vrstom jazz baleta, to mi je ljubav onako ostala. Završila sam srednju muzičku školu, sviram klavir i dalje kad hoću malo da onako pobegnem od svega, i to je ono što me opušta. I bavim se također humanitarnim radom, što me jako puno ispunjava i daje mi nekako nadu da može da bude bolje. Bavim se u nekoliko organizacija nevladinih, decom sa invaliditetom i decom ometenom u razvoju.
Inače si komponovala muziku za nekoliko pozorišnih predstava.
Pa da, komponovala sam muziku pre svega za Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu, predstavu Art, i što mi je bilo posebno drago. Mislim, to je potpuno drugačija energija kad ja sedim u publici i slušam, znači počinje predstava i ja slušam muziku, znači ja nisam na sceni, nego sam ja u sali i slušam neko svoje delo u sali. Potpuno drugo nešto me je, neka vrsta treme, ali drugačije. I zatim sam komponovala za film Žigosa na reditelja Saše Radojevića, isto muziku, i po projektima nekim u Sloveniji i tako. Volim to da radim i nije mi teško. I sad, pogotovo nove tehnologije, gde se dobije partiture na laptopu, to ja za čas uradim i
Htio da te pitam za Olivera Frljića, koji je ovako jedna apsolutno kontroverzna ličnost u rediteljskim krugovima, kad to kažem, ne mislim samo na Beograd i ne samo na Rijeku, ali hajde da je tu negde najviše odjeknulo. Pa posebno u ova malo složena vremena, posebno ovih dana, radila si predstavu, recimo, u leksikonu mitologije u Istarskom narodnom kazalištu. I svakako da ulaziš u red onih koji ljude dele samo na dobre, kvalitetne, vredne, uspešne, i o samom toku su ti pozvali. Mislim, ja zaista volim ljude kod kojih se osjeća taj neki žar, ljudi koji svemu pristupaju na kolo ako nama nisu interesanti. Negde mora čovjek da osjeti da prepozna nekoga, nečiji trud, rad, kvalitet.
Tačno, da. Pa što se tiče Olivera Frljića, ja sam imala divnu saradnju sa njim. Mnogi po pričama znam da imaju lošu saradnju ili onako kao saradnju. Ja sam stvarno imala izuzetnu saradnju sa Frljićem. On je mene kao glumicu potpuno me je otvorio nekako za tu njegovu predstavu, potpuno mi je dao neku snagu, nešto što on to želeo, tu njegovu energiju mi je preneo na mene, tako da sam ja bukvalno svakim tim danom doživljavala te probe, potpuno da živim sa tim, potpuno da sam u tome totalno. On jeste strog reditelj i jeste zahtevan reditelj, reditelj, ali on je definitivno reditelj kome treba verovati, jer ako glumci i ako misle da su navodno, da ne kažem po znacima navoda, iskorišćeni ili ne znam šta, on vrlo, vrlo daje glumcima, eto ja to mogu da potvrdim, da, i da potpišem da mi je mnogo toga dao kao reditelj.
Dok naša producentkinja Ljiljana Nukić nađe džingl na kome piše opera, ja samo da konstatujem, Ljuma Penov da nije postala glumica, bila bi sigurno Marija Kalas.
A voljela sam Mariju Kalas, jako i sad i dan danas se sluša. Ozbiljno. Moguće, ko zna.
Da, ovi zaista je ostavila traga i kod tebe, i u tvom nekom razvoju.
Jeste, ostavila je mnogo traga i dan danas se sluša.
Evo sad ćemo za koji trenutak čuti taj džingl. Znaš koliko imamo ovih džingla kao tvojih, ali neke ljubomorno čuvamo. Molim režiju, mi.
Ruđa doze, odoroze, violete gracioze, violete gracioze, vi slušate Vreme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Eto, 16:28, mogla je biti prosta priča, kao pepeljuga, ali Ljuma Penov sa nama u studiju i pričamo još nekim njenim onako zanimljivim ulogama. Crna zorica je onako baš bila upečatljiva.
Da, Crna zorica je bila veća produkcija i onako nekako, to se sve onako pompezno radilo i reklamiralo i sve to. Pa to je meni jedna od uloga, ja svaku ulogu svoju stvarno volim i predajem joj se do kraja i dajem sve od sebe, živim s njom, spavam s njom, jedem s njom, budim se s njom, mislim, dajem sve od sebe. Mi smo to snimali, vrlo je toplo bilo, eto, kao sada negde, u težim uslovima, ali išli smo i u Grčku, snimali smo i tamo, ali eto, isplatilo se, to je bilo na jedno, ja mislim, 50-ak festivala u Evropi i svetu, u Hoboken, na Hoboken festivalu ja sam dobila nagradu kao poseban doprinos filmu kao glumica. I film je dobio dosta nagrada za najbolji film, tako da mi je to, eto, drago i neka potvrda, koliko može da bude to potvrda, eto, da su primetili rad jedne mlade glumice i pozvali su me na festival. Naravno, sve su mi platili, i put, i boravak tamo, i limuzinu, i sve. Ja sam bila tamo bukvalno kraljica.
Ljuma Penovu kaže jednom kada su zamolili da opiše samo sebe, ne mogu sebe da opiše tako brzo, samo mogu da kažem da je nekad teško biti ja. Kada je najteže?
Pa jako je teško biti ja. Mislim, u većini slučajeva je teško biti ja. Mislim, umem da budem i ovakva i onakva i uglavnom kada sam nezadovoljna svojim radom ili nekom svojom ulogom kako sam uradila, a isto tako i nezadovoljna i kada sam nezadovoljna kao sada, na primjer, u stanje u kulturi kakvo je, stvarno izgleda beznadežno trenutno. Tada možda je malo teže mene trpeti. Jer ja volim da radim, ja sam jako radoholik i onda kad ne radim, meni je to mučno. Ja onda bukvalno izmišljam šta ću da radim i vajam i slikam i komponujem i ovo i ono. Ja samo moram da radim. Da radim. Rad.
Pa šta treba da radi tvoj muškarac? Treba da donosi materijal, da namesti nabavi boje, platno.
Jeste, eto, on sve treba da meni donese, da mi donese glinu, da ja radim, da mi sve to donese, jer ja ako nemam ulogu, ja onda moram drugo nešto da radim.
Da se zapiše tamo šta se treba za put, molim vas.
Tačno.
Dobro, živela si i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Sarajevu, i onako svaki grad je ostavio trag.
Jeste, puno trag. Pa, sticajem okolnosti, tako sam, eto, živela i u Beogradu, i Novom Sadu, i u Sarajevu sam studirala jedno vreme, ostavilo je to dosta traga na mene, a naravno, vratila sam se Beogradu, eto, studirala sam u klasi Vide Ognjenović u Novom Sadu, to je druga njena klasa, znači, ponosna sam što mi ona bila profesorka i ovaj, što sam imala divne te profesore tamo, ovaj, ali svaki trag je, svaki grad je ostavio veliki trag na mene, a mislim da glumcu to jako puno znači, pa evo i ovo sada gostovanje će ostaviti veliki trag na mene. Ja ću i dalje, ja ću se nekad kad mi bude trebalo u svom životu setiti kako smo mi razgovarali i to iskoristiti za neku ulogu.
Kad god se setiš, ti dođi ponovo, da obnovimo gradivo. Pomenut ćemo još i Žućka, odnosno priču Radivoju i Koreću.
Da.
Koliko si uspjela da upoznaš njega i to vreme?
Pa, ja sam tad bila jako mala, mislim, ja, to su meni roditelji, mislim, ja sam onako mamu i tatu sam, kao, pričajte mi o njemu, i onda su oni meni pričali, i ovaj, i naravno reditelj, i sve, ali ovaj, jako mi je bilo zanimljivo da radim na tom projektu i mislim, i taj film je dobio raznorazne nagrade po svetu. Ja stvarno, mislim, baš mi je drago što je ubacio reditelj i ovaj, dokumentarne snimke i igrane. Tako da sam ja radila scenu sa Ivom Andrićem, koji je bio Tihomir Stanić, i to je baš bilo kao kad on kao poziva mene kao neku devojku koja se njemu divi, poziva na utakmicu. Tako da mi je to baš bilo lepo iskustvo, to je bilo to doba, to ti kostimi, to je meni jako interesantno.
Ja sam radio s Ivom Andrićem, ali on je iz jedne sasvim druge struke, verujem, ali vrlo ovaj, bilo je pikantno raditi s njim, ovaj, upoznaćemo njega za koji trenutak. Baš mi je drago i nadam se da reditelji neće zameriti nijedan od njih devetorice što smo tu ukrali ovaj, za ovo snimanje.
Neće, divni su one, oni ne. Biće im drago. Pozdravljam ih ovom prilikom sve.
Evo da čujemo i mog Ivu Andrića.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razuma.
E, daži kako zanimljiva scena na Fish Festu prošle godine, čovjek se stvarno zove Ivo Andrić.
Da,
ja. Ovo je jedinstvena prilika da vas posluži lično da. Ivo Andrić i mi ga pitamo, Ivo, na čemu sada radite? On kaže, on na pohve moje neke šnicle. Ta jedna žena na strandu pored videla, pa mislila se čovjek šalje. Kaže, evo, deco, navalite kod Desanke Maksimovića.
Jaj, strašno. Luda skroz.
Ljuma, mnogo ti hvala što se nam ovako ulepšala ovo popodne.
Hvala i vama, puno.
I eto, kad god nam se sjetiš, što ti izvoli, nemoj sutra, nismo samo tu, ali prek sutra može. Hvala ti.
Naravno, hvala.
Your slow, sweet tango. The way you wanna do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's a make a night to remember.
lying here and you lying there. Our shadows on the wall and our hands everywhere. Let's make up. Let's do something amazing. Let's do something that's on the way. Cause I never touched somebody like the way I touch your body. Now I never wanna let your body go. Let's make a night.
Dunavom i Savom proteklo je mnogo vode, a ja još uvek slušam Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Behjarev.
Šest časova i 39 minuta, naša draga gošća glumica Ljuma Penov govorila o nekim nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim radom. Evo jedne upravo takve koju i tekako podržavamo i sve snage. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor u Ivanjici je već 7. godinu za redom organizuje letnji kamp ljubavi i nade. Ivana Popović.
Dobar dan, pozdravljamo vas iz Ivanjice, iz bolnice za rehabilitaciju, gde naše nacionalno udruženje roditelja deca obolela od raka po 7. put pravi kamp ljubavi i nade, koji okuplja mališane iz čitave Srbije, koje su se završile lečenje onkološko, a ove godine sam iz naših 43 deca, imam u gostima i 3 drugara iz Hrvatske, sa nama su i mame sa najmlađim učesnicima, tinejdžeri su naravno sami, i uz njih su naši volonteri, tako da svakodnevno provodimo fantastično vreme u raznim vrstama radionica, od sportskih, rekreativnih, psiholoških. Danas ćemo evo imati poligonske vežbe, podeljeni smo u timove. Naše udruženje ovaj kamp počelo da pravi još od 2010. godine, kako bi i sve javnosti naravno ojačalo u smislu koliko je deci nakon dugomesečnog, nekad i dugogodišnjeg onkološkog lečenja potrebno da se polako vrati u normalne tokove, i ne samo što se fizičkog stanja tiče, već i što se tiče resocijalizacije, jer nekada, kažem, lečenje traje i po 2 i više godine. Ovde su okupljeni od uzrasta od 3 godine do 18, i eto, iz godine od godinu se trudimo da ove sadržaje obogatimo, a i mi zajedno sa njima uživamo, eto, ove godine do nedelje 31. kada ćemo, nažalost, morati da se rastanemo do sledećeg leta.
Još malo smo kod filma. U Beogradu je pala prva klapa filma koja se bavi trgovinom ljudima, naročito među mlađom populacijom. Reditelj filma Posmatrači je Nikola Ljuca, poznat široj javnosti po prethodnom ostvarenju filmu Vlažnost. Jednu od uloga u Posmatračima tumači i glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Rade Čupić.
Dobar dan. Evo, meni je jako drago što mogu da najavim jedan film, odnosno jedan mali omnibus od 3 kratka filma, koji će se zvati Posmatrači i koji je sniman u svrhu obeležavanja dana borbe protiv trafikinga u Evropi i eto, to je naš mali doprinos tom značajnom pitanju i obračunu sa takvim pojavama u društvu, koje nije samo naš problem, nego je tako kažem planetarni problem. I bilo mi je veoma veliko zadovoljstvo da radim sa ekipom glumaca, mojih kolega i prijatelja, i sa omladinom iz Dadova, koji su glumili našu decu, mi smo glumili njihove roditelje, komšije, svodnike i tako dalje. Tako da, evo, ja sam igrao sa Monikom Romić, Tamarom Krcunović, i mislim da je cela ekipa divna, na čelu sa rediteljem Nikolom Ljucom, i ja zaista očekujem sa onako kako se radilo, a radilo se užasno ozbiljno i profesionalno, sa velikom željom da sve to ispadne najbolje moguće u datom trenutku, i mislim da će zaista tako i biti, i da će to biti naš, eto, kao što rekao, doprinos toj borbi protiv trgovine ljudima i toj pošasti koja nas, evo, prati već godinama unazad.
U ponedeljak veče ljubitelje stihova očekuje poetsko krstarenje, zaista lepo, divota jedna. O tome Ivanka Vanja Radmanović.
Nakon Zvaja dvojke, u kome su krilate pesme organizovale poetske prošloga meseca, sada se selimo na Brod. U organizaciji sa Jahting klub Kejom, krilate pesme ovaj put organizuju poetsko krstarenje koje će se desiti u ponedeljak, 1. augusta u 20 sati. A ovoga puta, između ostalih, u ovom poetskom događaju učestvovaće gospodin Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije i nedavni dobitnik poetske nagrade Vasko Popa, Ivan Lalović i Nemanja Dragaš, članovi Udruženja književnika i nagrađivani pesnici, kao i Gordana Pešaković, Jasmina Radovanović, Bogdan Sjelar, Marko Katić i naravno nas tri organizatorke, Gordana Vlajić, Milosava Pavlović i moja malenkost Ivanka Radmanović. Za sve putnike koji vole poeziju, ovo krstarenje je besplatno, uz rezervaciju na telefone naravno, i mi se jako radujemo ovom susretu, naročito zbog toga što on između ostalog promoviše naše reke i turizam na rekama.
U Šapcu je u toku letnji muzički festival, čuli smo danas i našu Katarinu Epštajn u novostima dana. A ko će se još pojaviti do krajeva manifestacije, kakva je atmosfera u gradu na Savi? Ovoga puta reći će nam Branimir Ivetić, također naš kolega.
Pozdravi Šapca, kao što smo prethodnog vikenda i najavili, dakle, Šabac tokom leta i jeseni pravi grad manifestacija, ovaj put festivalski grad. Reč je o Šabačkom letnjem festivalu koji se u Šapcu održava po 14. put, pod ove godine pod prvi put u organizaciji muzičkog kanala MTV Adria. Naime, grad Šabac je ostao pokrovitelj ovog festivala, ali je na raspisanom konkursu za organizaciju festivala jedini koji su se javili jesu oni koji to verovatno najbolje znaju, dakle muzički kanal MTV, koji je za Šapčane ove godine pripremio pravi spektakl. Dakle, u tri dana, festival je počeo juče, dakle još danas i sutra u Šapac će doći ili su već došli, dakle, poznata imena iz sveta pop, rock muzike, ali i elektronske muzike. Po prvi put elektronska muzika ima svoju MTV Party arenu, koja se nalazi na mestu dosadašnjeg Šabačkog letnjeg festivala, dakle u samoj Šabačkoj tvrđavi. Malo dalje, na prostoru nekadašnje kasarne na Starom gradu u Šapcu, nalazi se Jelen Main Stage, i tu je program počeo, dakle, juče, spektakularnim koncertom Zvonka Bogdana, a nakon njega i Bajage i instruktora. Pomoć u održavanju, da kažemo, prvog dana Šabačkog letnjeg festivala pružili su i šabački bendovi Sprž i Eleven. Ono što je bitno napomenuti jeste da je praktično sva događanja oko Šabačkog letnjeg festivala počela su u ponedeljak 25. jula, kada je otvorena izložba Vlada Divljan Evergreen. bio je to pravi uvod. Ovogodišnji Šabački letnji festival, podsjećamo, to smo najavili i ranije, dakle, je pravi omaž Vladi Divljanu, kako kaže...
Hvala Bane, zaista je to, o tome smo govorili u dve naše emisije, prošlom vremenu sporta i razonode i šetnji. Hvala na lepom izveštaju, neka je sa srećom i lep provod. O, Đule Van Gogh, divna priča, ovoga puta sa snimanja filma sa Nikolom Kojom, u pitanju je ostvarenje pod nazivom Stado.
Zadovoljstvo mi je da sam u prvom debitantskom filmskom ostvarenju dragog nam Nikole Koje dobio tu malu, ali za mene veliku i dragu, ono epizodnu ulogu. Eto, drago mi je da se Nikola setio te neko obećanja datog tam na davne, ne znam koje godine nazad, kad smo snimali reklamu za Jat, sve najbolje leti Jatom, i ono to prijateljstvo i drugarstvo datira od tog momenta. Šta reći, čast je raditi sa tako profesionalnom ekipom, sa velikim profesionalcima, duhovitim ljudima, ono dobrim drugarima, dobre celoj ekipi, ono stvarno želim sve najlepše. Ono, bila mi čast da budem deo tog jednog snimajućeg dana, to je jedno novo iskustvo za mene i ono znači se u društvu sa takvim profesionalcima i takvim lavovima glume koji su prekaljeni u svom zanatu, gdje je negdje ono lepo izbeći novo iskustvo. Bilo mi je zadovoljstvo na tom jednom snimajućem danu, verujem da će film postići onako veliki uspeh, kao što i zaslužuju svi glavni akteri filma. Želim svima puno sreće do kraja snimanja i čekamo, jedno čekamo Stadu da pogledamo svi zajedno.
U umetničkom sindikatu Nova logika, u ulici Kneza Miloša broj 10, sinoć je otvorena izložba slika Stevana Lutovca, u pitanju glumac i slika rođen u Crnoj Gori koji je diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju.
Dobar dan, moje ime je Stevan Lutovac. Sinoć u Kneza Miloša broj 10 u umetničkom sindikatu Nova logika otvorena je moja samostalna izložba slika. Izloženo je nekih 10 radova. Motiv je pejzaž. Radovi su pretežno vezani za našu srpsku istoriju u Crnoj Gori, za naše svetinje, manastire i ostale sakralne objekte koji su vjekovima raspoređeni na obali Skadarskog jezera. Izložbu je otvorio poznati akademik profesor dr. Sokol Sokolović. To se same izložbe tiče, ja sam htio da predstavim svoju likovnu poetiku tih mesta u kojima sam ja odlazio na odmore, koje sam ja proučavao i etnološki, i istorijski, i religijski. To su neka mesta koja mene inspirišu, kako u likovnom, tako i u drugim pravcima. Hteo bih ovim putem da pozovem sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode da dođu da posete ovu izložbu. Izložba će biti otvorena do 4. avgusta.
Bože mili,
Ojha, preksinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Salaši između idealizovanog i stvarnog. Priča nam Vesna Nedeljković, odnosno Vesna Angelovska Nedeljković, muzejski savjetnik grada Novog Sada.
Preksinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Salaši između idealizovanog i stvarnog, čiji smo autori gospodin Feđa Kiselički, muzejski fotograf, i ja, Vesna Nedeljković-Angelovska, muzejska savjetnica Muzeja grada Novog Sada. Na izložbi su prikazane fotografije u najvećem delu koje prikazuju Bačko Petrovo selo od 1987. do 2014. zapravo Atarovog sela u Bačkoj, na osnovu koga smo vršili istraživanja koje smo primenili kasnije na druge delove Vojvodine u vezi sa tim kako je proces nestajanja salaša u periodu od posljednjih 30 godina tekao. Ideja je bila osnovna nekada kada smo započeli istraživanje salaša da zapravo istražimo ono što se tiče arhitekture i prostorne organizacije ovih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, čija osnovna odlika jeste da su izolovana od i udaljena od naselja, gradova i sela u čije se okolini nalaze. I to je neka najvažnija, najvažniji diskurs koji određuje njihov način života salašara. Zahvaljujući Ljubi Grubiću, Vladimir Červenki i Feđi Kiselički, čije su fotografije mene iskreno dirnule kao istraživača koga su oni pratili u istraživanju, htela sam da prikažem te fotografije na izložbi zbog emocija koje se ne mogu iskazati rečima.
Ja sam Nataša Rašić, meco sopran, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Dobro, sad ćemo čuti i još nešto lepo za koji trenutak. Predlažem da to bude Vera Vitorović iz Galerije Stara Kapetanija u Zemunu, gde je aktualna izložba crteža Mirjane Janković. I to je to, aktualne. Posjetite, pogledajte crteže, više detalje od Vere Vitorović, istoričara umetnosti.
U toku je u Galeriji Stara Kapetanija veoma interesantna izložba umetnice Mirjane Janković, koja ne izlaže često, ali uvek okupi veliki broj njenih poštovalaca. I ovoga puta Mirjana izlaže crteže, i to malog formata, crteži tušem i perom na papiru, i to je njena prepoznatljiva poetika, njeni figure i muškaraca, muški aktovi, ženski aktovi, bestežinski, kao poput Šagala, u nekakvim izmišljenim, zamišljenim, izmaštanim situacijama i prostorima koji govore upravo o najvišom Mirjaninom veoma senzibilnom biću, osetljivom na vizuelne pojave oko nje. To je njena deveta samostalna izložba. Mirjana je umetnica srednje generacije, akademiju je završila, fakultet likovnih umetnosti završila je u Beogradu, kao si Radenka Miševića. Posle toga je završila i postdiplomski studij, živi i radi u Zemunu.
Ja sam glumica Ivana Mrvaljević. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i Razonode.
Bong, sada su ambasadori, dođu 5 do 5. To je sada, to je baš sada. E, neće doći ambasadori, ali će doći telefonom Maja Škaljac-Nošević. Naime, još jedna lepa izložba u pitanju. Predrag Krđić već 15 godina se bavi fotografijom, ali će tek sada svoje radove predstaviti publici i izložiti sudu javnosti. U Galeriji Singidunum od 1. do 9. augusta izložba njegovih fotografija pod nazivom Tamo, Vamo. O tome, kako rekao smo, Maja Škaljac-Nošević.
Predrag Krđić, koji živi i radi u Beogradu, fotograf, od 1. do 9. avgusta imaće izložbu fotografija u galeriji Singidunum pod nazivom Tamo Vamo. To je Predragov presek 15-godišnjeg bavljenja fotografijom, a teme su ljudi i situacije iz svakodnevnog okruženja, društvena erozija, afirmacija života u bogatstvu njegovih vinjeta, to je u stvari sadržaj izložbe. Postavku čini 17 crno-belih i 15 kova fotografija snimljenih u periodu 2000. godine do danas u analognoj i digitalnoj tehnici.
Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i Razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pare sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta. Ima grub si bio, u pjesmi dragi mio,
tražio kruh i so i pjevao rock'n'roll.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, prvi program. Vesti. Na graničnim prelazima na ulasku i izlasku iz zemlje stvorile su se popodne gužve tako da automobili čekaju na prolazak od 30 do 120 minuta. Na ulasku u Srbiju iz pravca Mađarske na prelazu Kelebija vozila čekaju oko 120 minuta, a na graničnom prelazu Horgoš oko 90 minuta. Na oba ta granična prelaza na izlasku iz Srbije automobili čekaju oko 30 minuta. Na ulasku u Srbiju iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Šid čeka se oko 120 minuta, a na prelazu Batrovci oko 90 minuta. Na ulazak u Hrvatsku preko Batrovaca čeka se oko 90 minuta, a kod Šida 30 minuta. Na prelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanje u oba smera iznose 30 minuta, koliko i na prelazima sa Crnom Gorom. Zbog turističke sezone saobraćaj je pojačan na putevima u Srbiji, a na naplatnim stanicama čeka se između 20 i 40 minuta. Iz puteva Srbije i Automoto Saveza Srbije apeluju na maksimalan oprez i strpljenje vozača. Insistiranje Hašima Tačija na tome da će samoproglašeno Kosovo pokušati da Srbiju tereti za genocid pred međunarodnim instancama jeste samo još jedna potvrda da Priština nastoji da se infiltrira u tela Ujedinjenih nacija, kako bi nastavila rat protiv Srbije drugim sredstvima, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je to rekao povodom Tačijevog intervjua Beogradskom Danasu, u kome je Tači naveo da će Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde otvoriti poglavlje pronalaženja pravde za, kako je rekao, genocid izvršen u vreme Slobodana Miloševića. Ako je iko na Kosovo i Metohiji izvršio genocid, to su OVK i njeni bivši i sadašnji komandanti, kaže Đurić. Srbija se ponaša mudro i ne naseda na provokacije, rekao je ministar pravde Nikola Selaković komentarišući događaje u regionu. Ocenio je da salve provokativnih izjava svedoče o nečijoj državničkoj nedoraslosti. Povodom izjave predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, u koje je uporedio Novi Pazar sa Banja Lukom, Selaković je rekao da između Raške oblasti, Sandžaka i Republike Srpske nema niti će biti znaka jednakosti. U crkvi Svetog Marka u Beogradu prvi put je služen parastos povodom 75 godina od genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Organizatori Udruženje Srba iz Hrvatske podsjećaju da je na današnji dan 1941. godine u Glinskoj crkvi ubijeno više od 1500 Srba. Današnji pomen je za sve stradale Srbe u NDH 1941. i do kraja Drugog svjetskog rata. Vojska i policija Srbije dobro čuvaju državnu granicu i građani mogu da budu mirni i sigurni, poručio je ministar Aleksandar Vulin tokom obilaska graničnog pojasa sa Bugarskom. Prema njegovim rečima, Srbija ne može da utiče na velike svjetske događaje i kretanje izbeglica, ali može da čuva svoju granicu. U dogovoru sa Komesarijatom za izbeglice, grupa od 86 azilanata koji su posle štrajka glađu prekinuli protest na graničnom prelazu Horgoš, stigla je u centar u Banji Koviljači. Narednih dana tamo će se odlučiti za jednu od tri mogućnosti: da se prijave za spisak za azil u Mađarskoj, zatraže azil u Srbiji ili da se vrate u svoju zemlju. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u jednodnevnoj poseti Sloveniji. U Ljubljanu je stigao sa sat vremena zakašnjenja zbog, kako je saopštio Kremlj, nepredviđenih domaćih obaveza. Putinov domaćin je slovenački predsjednik Borut Pahor. Kako prenosi Sputnik, Putin će Sloveniji ponuditi saradnju u naftnoj industriji. Turske vlasti su saopštile da je u borbama pripadnika Radnička partija Kurdistana i vojske na jugoistoku Turske poginulo 43 ljudi, 8 turskih vojnika i 35 kurdskih boraca. To su najteže borbe od pokušaja državnog udara u Turskoj 15. jula. Novak Đoković igraće u polufinalu teniskog Masters turnira u Torontu protiv Francuza Gaela Monfisa. Meč počinje u 2 časa posle ponoći. Prenosi na prvom programu naše televizije. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 33 do 36, u Beogradu 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović. Con qué
scappo e poi dal mio passato, ma non mi getto via per non scordare quello che ho trovato. Quanta storia da rivivere, con chi ha perso come me, con chi si sente tradito e abbandonato. Quanta storia ancora sei inutile, come vince chi vino muta, ma tu sei l'unico tale che rimane in me l'amore. Ascolta la gente che mi guarda in indifferenza, al centro del mio mondo sono solo il bambino.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Ja sam Svetlana Manojlović, Sviti Svet. Pozdrav iz Pariza. Un grand salut de Paris. L'émission Le Temps pour le sport et divertissement.
Mi smo le farle mjau, 17 časova i 10 minuta, u toku je porodični magazin Vreme sporta i razonode, naredni minuti posvećeni strip albumu Družina Dardaneli. Pavle Zelić, jedna apsolutno svestrana ličnost, moje veliko zadovoljstvo, dragi gost u programu ovog karaktera. Dobar dan, Pavle.
Dobar dan, meni je velika čast.
Takođe, radujem se, volim ljude koji su kreativni, a ti si čovjek koji je apsolutno kreativan u mnogim segmentima, no evo pričamo sad o jednoj aktuelnoj izložbi u Domu kulture Studentski grad.
Tako je, do 15. augusta znači će biti izložba originalnih tabli Dragana Paunovića, nastali po mom scenariju za strip album Družina Dardaneli, Zločin na svetskoj izložbi. Zaista je jako zanimljivo videti količinu detalja koje Dragan ulaže, a ja sam ga zaista dosta mučio da crta neke neverovatne prizore, detalje svetske izložbe u Parizu 1900. godine, gde je bio veliki paviljon Srbije, pa onda parijskog podzemlja, onih katakombi sa 3 miliona kostura, pa Orient Expressa koji u našoj alternativnoj istorijskoj verziji sveta leti, i Istanbul, Beč i tako dalje. Znači to je zaista nešto što čini mi se pomalo i nestaje. Strip crtači danas dosta koriste elektronske table, Dragan to crta rukom, perom i tušom, pa je to onako interesantno videti i uživo. I zaista posle premijere ove izložbe u Parizu u Kulturnom centru Srbije, eto sada i beogradska publika može da uživa u njoj.
Čini mi se da je Dragan sa zadovoljstvom prihvatio tvoju ponudu da se rađujete, ali danas će konačno pozivo izgovoriti ono čudesno i sudbonosno da.
Da, on se u stvari već oženio u Francuskoj, evo sada imamo večeras i srpsku svadbu, tako da biće to lepo jedno druženje da malo obeležimo to. I eto, Dragan nam odlazi u Francusku, da će siguran sam imati i lepu karijeru, ali svakako nekako ostaje vezan i za Srbiju. On sada radi i na serijalu Nemanjići za Lagunu sa Dejanom Stiljkovićem i Vladom Kecmanovićem, radi na adaptaciji Konstantinovog raskršća u stripu, a naravno planiramo i da nastavimo našu družinu Dardaneli.
Miriše meni ovdje na venčanje od početka emisije, pa evo, boga mi, Dragan Paunović je obojiti srpsku svadbu. No, Pavle, zaista divna priča, idealna mogućnost da se posebno mladi upoznaju sa Hajduk Stankom, Koštanom Karađozom, Vukašinom Katićem, Grofom Vronskim, Savom Savanovićem, Raskolnikovim i drugima.
Da, pa to je u stvari bila ideja da iskoristimo te likove iz književnosti, praktično iz lektire, i da ih smestimo u jedan onako super herojski, špijunski thriller, onako jednu vrlo uzbudljivo vratolomnu avanturu, i da na taj način zainteresujemo neke mlađe čitaoce za ove junake, onda oni ih praktično otkriju u našem stripu i nastave da ih otkrivaju u toj lektiri i u stvari se zaljube u čitanje kao tako, kao što sam se i ja i mnogi iz moje generacije i stariji pa i mlađi praktično uvodili u svet čitanja kroz stripove i onda nastavili da čitamo i stripove, naravno i lepu književnost. Strip je, čini mi se, možda malo onako bio u zapećku poslednjih deceniju dve, ali sada se vraća na velika vrata, imamo veliki broj izdanja i ono što je najvažnije, imamo domaće kvalitetne autore, a eto, mi smo želeli da doprinesemo, da pomerimo tu granicu prema nekoj publici koja možda nikad nije čitala stripove ili ih je možda malo zaboravila. Naravno, ovaj strip se može naći i u bibliotekama širom Srbije i ideja je da praktično što više ljudi na ovaj jedan način stripovski upoznaju kulturu. Mi smo pokušali naravno i u Francuskoj, koja je zemlja koja je digla strip na nivo devete umetnosti, da promovišemo ove naše junake književne, ali tu zaista postoji ogroman broj detalja. Svaka stranica stripa je praktično nabijena nekim referencama koje možete da otkrivate i praktično da imate, po meni, najvažniji efekat čitanja stripa, to je da ga iščitavate više puta, da uživate u crtežima. Prvi put naravno čitate priču, drugi put gledate crteže, pa onda tražite neke sitne detalje koje smo posakrivali kao neka uskršnja jaja, tako da se vraćate tom stripu i po 5, 10 i koliko već puta.
Nekada su se generacije u kući otimale oko stripova i meni je sada prosto žao kada vidim neke ljude onako srednje generacije koje kupuju Mikija još uvek, ali onako nemaju neku borbu.
Pritom pokazujući na sebe. Da...
Pa jeste, znači jedini javno, Paja Patak, Maga Vračević, mislim malo ko zna kako se zove ptica Mage Vračević, to je Vranko, dakle eto i to znam, pratim i nekako mi je žao, ali dobro je, bez borbe nema ničega. Naravno.
Naravno, pa mislim moramo stalno da pričamo o tome, eto ovo je lepa prilika da vratimo ljude stripu. Strip je zaista imao ogromnu i veliku tradiciju u Srbiji još od pred Drugog svjetskog rata. Mi imamo zaista izuzetne, velike svetske strip umetnike. Danas nekih 30-40 naših autora radi u Francuskoj, Italiji, Americi. To su zaista ljudi koji su svetski poznati u svetu stripa, možda ne toliko kod nas, ali upravo strip ima svoje mesto. Na kraju kad odemo u bioskop, svi veliki hitovi su sada bazirani na stripovima. Stripovi imaju dobre priče, imaju taj jedan element koji je upravo na pola puta između književnosti i filma, gde ipak morate nešto da zamislite dodatno. Imaju tu divne crteže i naravno način da se praktično uvedete u jedan svet fantastike, mašte, malo da zamenite ovaj dnevni koji nije možda toliko zanimljiv, ali također su se digli na visok nivo umetničkog kvaliteta, dobili su Pulitzerove nagrade, sve moguće druge svetske priznanja sada sleduju stripu, tako da mi smo pokušali u družini Dardaneli da pomirimo, da to bude jedan zabavan strip za mlade, ali također da ponudi i onim strip znalcima puno kvaliteta, pre svega u pogledu crteža, ali i jedne kompleksne priče koje se čita na više nivoa.
Koliko je strip koji je dostupan, evo ovde gde je nekada bila Narodna knjiga ili negde u drugim knjižarama velikim po gradu, koliko je dakle sad s one finansijske strane dostupan nekom prosečnom čitaocu ili nekom ko bi želeo jednostavno da to ima?
Da, pa stripa svakako ima i u knjižarama. Dardaneli su, da kažem, taj francuski model albuma, znači koji se uglavnom nalazi u knjižarama, imamo naravno stripa i na kioscima, tako da postoje te gradacije. Po meni, kao i ranije, znači trebalo bi da klinci počnu da čitaju stripove na kioscima, naravno tu su i dalje Bonelijeve izdanja, ali sada recimo japanske mange su sve prisutnije, Strumfovi i tako dalje, pa onda postepeno da kreću ka nekim ozbiljnijim stvarima. Eto, moja neka želja je uvek bila, zato smo, da kažem, dosta pojeftinili i ovaj naš strip, da klinci od džeparca mogu da kupe strip. Znači, možda ne baš od jednog, ali recimo, eto, malo skupe se i posle par meseci sve bi mogu da priušte. Ima puno i tih festivala gde se stripovi prodaju po nižim cenama i tako dalje. Znači, ali jednostavno nije on skup i ima različitih cena, da li hoćete da kupite neki strip koji je jednostavno ne bi bih rekao za jednokratnu upotrebu, ja mislim da svi stripovi treba da se čuvaju, ali jednostavno nekako jednostavniji, a onda imate i ta neka luksuzna tvrdokoričena izdanja, tako da praktično za sve postoji nešto što mogu da nađu.
Pomozi mi, molim te, da ne ubrem u zabludi. Kako se zvala draga Flaša Gordon?
Dale Arden.
To. Znam da je on jedan od tvojih omiljenih.
Apsolutno, pa eto u Politikinom zabavniku, na kraju tu je i stripoteka, postoji i časopisi, znači da možete takođe da nađete stripove. Evo sad i stripoteka recimo imala veliku ekskluzivu, strip Batmana koji je izašao posle par nedelja posle premijere, a to je bila velika premijera u Americi, u Srbiji, tako da ima raznih načina gde se strip pojavljuje i kažem, on je po meni jedan idealan način da se klinci edukuju prema čitanju, znači da to ne budu samo igrice, TV serije, internet, već da zaista i pročitaju nešto u što su veliki broj ljudi uložili trud, da to bude jedno spravo kvalitetno umetničko delo.
I odnos čitam onako dosta interesantan komentar, ja uvijek novine čitam dan kasnije, naravno prelistam što se dogodilo, ali ovaj komentar o Pokemonima i ovom Pokemonomaniji koja je zahvatila svet. I ovaj čovjek lepo objašnjava prednosti toga i objašnjava da za razliku od običnog sedenja za kompjuterom ovo bar omogućava da neko prošparta kilometre, ma koliko to dugo
tako
bilo.
Dakle, tako je, neka vežba.
Da.
Pa isto kažem, po meni je isto vezano i za strip ili za te neke umetnosti da se zahteva malo više imaginacije, da nije to kompletno servirano, znači ne kažem naravno i film i TV serije su danas fantastični, ali da ovde zahteva da vi ipak domaštate taj svet, znači kao i u književnosti, da se uključite kao sustvaralac u tom jednom svetu mašte u kojim se nalazite, tako da u tom smislu čini mi se da strip ima jednu ideju da pomera granicu onoga što čovek sam može. I ja sam uvek kada sam počinjao da čitam stripove zamišljao šta bi ti neki junaci u nekim mojim avanturama radili, evo danas pišem tako neke avanture nekih mojih opet junaka, oni nisu čak potpuno moji, upravo kao što si rekao, znači Koštana, Hajduk Stanko, to su junaci koji ja pozamljao do velikana srpske i svetske književnosti, grof Vronski, Raskolnikov u novom albumu Družine Dardaneli, i zamišljam šta bi dalje bilo sa tim junacima pošto se završe njihove, da kažem, avanture ili doživljaji, šta im se desi u originalnim književnim delima, i naravno odajući poštovanje veliko velikim piscima koji su ih zaista prvi smislili.
Da se ja pitam, Hajduk Stanko bi sigurno igrao u Hajduku sa Liona posle svih ovih godina, mislim to bez dileme, kaparisali bismo ga u prelaznom roku. No, bilo je i dosta nagrade, bilo je lepih izdanja i mnogo časopisa u kojima si radio i fanzina za koje si se nagrađivan i sarađivao si u Hrvatskoj i bilo je koliko je strip univerzalan? Dakle, koliko se komunicira?
Strip je fantastičan, strip je možda jedna od najuniverzalnijih umetnosti, jer kažem mi recimo smo imali jedno lepo iskustvo da i u onoj staroj Jugoslaviji i sada čitamo stripove iz celog sveta i da možemo da ih razumemo, i da li su iz Japana, iz Italije, iz Južne Amerike, naravno severnoamerički superheroji, i čak su neki junaci kao što je Alan Ford, Bonelijevski junaci, Zagor, Dylan Dog, bili popularni u staroj Jugoslaviji, u Italiji i malo gde drugde. Znači, čini mi se da je ovo bilo jedno pravo plodno mesto za strip i naročito sada ta neka XU ekipa se pokazala vrlo plodnom kao stvaraoci na svim mogućim svetskim tržištima, tako da mislim da strip komunicira, da prevazilazi te barijere, pa makar ga čitali na opačke kao recimo ove japanske mange.
Pa, ako si pomenuo recimo Alana Forda, i dalje je svima bez obzira na dešavanja, a mislim ja stvarno ne bih ulazio to, drugačije doživljam čovečanstvo i volim ljude, ne znam, zaista sam ono filantrop, što bi se rekla, ali onaj hrvatski originalni
prevod je bio da Nenada Brixija je neprevaziđen i stalno
ima nedostaje.
Da, pa to je možda bio i neki dodatni čar. Ja to sada vidim da se pola toga dešava u prevodu. Evo recimo sada Dylan Dog koji izlazi kod nas, Marko Šelić, Marcello, moj drugar, znači dosta radi da bi adaptirao taj prevod da bi bile gručove šale smešnije, da bi bio interesantniji. Tako da ima puno u tome kako se strip obrađuje i koliko se ljubavi posveti njegovom pripremi na određenom, za određenu čitalačku publiku, tako da mi smo, kažem, ovde u Srbiji sada u nekom novom zlatnom dobu stripa, sve najbolje što ima od stripa u svetu se kod nas pojavljuje, a pritom, kažem, imamo i dobre, kvalitetne domaće serijale, domaće autore, eto, volio bih da više njih stvaraju za naše, a ne za ta neka strana tržišta, ali nema veze, bitno je da je to sve negde naš strip i da je prepoznat širom sveta i na kraju krajeva da neki ti novi klinci se zaljubljuju u stripove, u te junake koje mi smišljamo, a zaista se trudimo da ih učinimo maksimalno zanimljivim za njih, da ih učinimo tim nekim predmetima njihovih maštarija i eto da stvorimo neke nove stvaraoce stripa, kao što sam eto ja nekada čitao stripove, danas ih pravim.
Moj omiljeni lik je Gaston, Gaša je čudan.
A ovo, on je car, jeste, stvarno, to je ovaj plod stvarno jednog fantastičnog umetnika Frankena. Ja sam bio i na njegovoj izložbi u Briselu i onda vidite rekonstrukciju svih tih elemenata, odnosno mesta njegove kancelarije, gde stoje, znači, brdo neke neodgovorene pošte. On inače radi, ovaj, to je u stvari bilo jedan omaž redakciji časopisa Spiru, gde ovaj Franken radio, i onda jednostavno imate jednog zgubidana koji tako ono izmišlja neke fantastične stvari, ali ne radi svoj osnovni posao, i zaista je prešarmantan junak i ostao je kroz tolike godine. Mi smo imali nedavno i kompletna izdanja Gastora prevedena na srpsko, Gaše Šeprtlja, kako ga uvek zovu ovde. Tako da, eto, apropo te priče, da sve najbolje što ima u svetu stripa može se čiti i na srpskom jeziku.
Ukoliko kažem da sam mišljenja da sve ovo što si naveo zaslužuje da se stripovi prepisuju na recept, onda znaš zašto te to pitam.
Da, da, apsolutno. Pa ja mislim da bi stripovi, ono, naravno, da se i pojavljuju, a zbog farmacije. Ovo jeste moje osnovne struke. Pa u stvari to je isto jedna, ajde, ako mogu da iskoristim jednu farmaceutsku šalu, znači ja sam pokušao kroz družinu Dardaneli da možda tu malo neku gorku pilulu lektire, koju možda klinci ne vole toliko, ovaj, uvijem u jednu oblandu stripa, nečega što će im biti stripa, avanture, akcije, humora, i da ih onda tako na neki način navedem da čitaju te književne junake, kao pomenuto Hajduk Stanka, kao Karađoza, Vronskog i mnoge druge, Koštanu i tako dalje, Jazavca pred sudom. To je onako bilo vrlo interesantno, upotrebiti jednog takvog junaka i smestiti ga u jedan ipak relativno realističan strip, i da vidimo kako on u stvari funkcioniše kao deo superherojske družine i tako dalje. Mislim, to je jednostavno pokušaj bio da im podvalim na neki način tu književnost koja im je možda bila nezanimljiva, a onda da shvate da je taj Hajduk Stanka u stvari jedan baš cool lik, kao Kapetan Amerika, na primjer, koga sada gledaju u bioskopima, neki naš Kapetan Amerika, i da onda nastave da ga čitaju u romanu Janka Veselinovića i dalje.
Život piše čudne puteve, i Mirko i Slavko su se rastali, i Dejo i Pixi, ovaj otišao vamo, ovaj otišao vamo. Šta će sada da urade Pavle Zelić i Dragan Punović?
A ne, radit ćemo mi i dalje, nema veze. Danas nove informacijone tehnologije nam omogućavaju da sad budemo on u Francuskoj, ja ovde, i da nije to neka prepreka, samo dok imamo dobre priče i volju.
Drugu ženu, ne znamo još
Ma jok, znam Adlinu odlično, ona je super, tako da će ona sigurno to podržati. I ja bih volao upravo zbog tih naših pravih fanova, ljudi koji dolaze iz daleka, da im da ga nacrta neku posvetu, da im potpišem ja album, neku lični kontakt da naprave sa nama. Siguran sam da ćemo nastaviti da zadovoljavamo te fanove. Nama je trebalo, boga mi, celih 5 godina između prvog i drugog albuma, ali to je zato što se strip jako dugo pravi. To je jedna vrlo kompleksna umetnost, znači kada vidite upravo te originalne table u Domu kulture Studentski grad, vidjet ćete koliki je tu, što se kaže, krv, znoj i suze uložen da bi se nacrtao svaki taj kadar sa milion nekih poteza i detalja. Nećemo sigurno toliko baš čekati na sledeći nastavak, ali moramo da završimo priču koju smo započeli, tako da ljubitelji družine Dardaneli mogu da očekuju i treći album uskoro.
Pavle Zelić, pisac fantastike iz Srbije, pisac romana, pisac stripova, diplomirao na farmaceutskom fakultetu. Šta bi još rekao sebi, evo, pri kraju razgovora ima toga mnogo još.
Pa sada ću se malo vratiti književnosti. Ja sam u stvari uvek naučio da sam sebe zabavljam, što bi rekao moj omiljeni lik iz mog omiljenog stripa Dylan Dog, Inspektor Blok, kaže: ja se nisam nasmijao od 1956. Meni nije dosadno 1986. zato što sam sebe zabavljam praveći neke priče, izmišljajući junake, zaplete, a preporučio bi ljudima koji imaju tu kreativnu crtu da definitivno uložu u izmišljanje i da im nikada neće biti dosadno u životu.
Pavle, zahvaljujem ti od srca, molim ti sve što budeš radio, želimo da ispratimo, zato što mislim da radiš jednu pravu stvar, zaista jednu misiju zbog onih kojima je možda, a nisu krivi, i lektira nekada bila dosadna. Kasnije, da bome, dosadnije, mnogo kasnije bi shvatili da su propustili što to nisu s ljubavlju čitali, ali nikada nije kasno da se vraća pravim vrednostima. Ti si negde našao vrlo dobar pristup da se to na vreme shvati, da se pomogne i da se da ide jedno s drugo. Ne znam da li sam uspeo dobro da definišem, ali hvala ti na trudu svakako.
Hvala i hvala i vama da pričamo o tome uvek.
Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
A jeste, obećali smo ženi kad god se setimo da ćemo pustiti njen džingl. I eto, bilo je to to.
Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Kako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bila kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Nek me se odrekne najbliža rodina. Svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Ne bi slušao Vreme sporta i razonode. Dale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
17 časova i 31 minut. Nema pogodaka na utakmici Superligi Srbije u kojoj igraju Rad i Voždovac 32. minut. Rad Voždovac 0-0. No zato ima novih informacija iz sveta kulture i sveta koji nas okružuje. U klubu knjižari magistrala u Domu kulture Studentski grad utorak gostuje pesnik, eseista i novinar iz Mostara Marko Tomaš.
U knjižari magistrala na Studenjaku u 8 sati ja ću zapravo biti gost tribine koja se tamo redovito održava. Govorit ću o svojim knjigama koje sam do sada objavio, govorit ću o nekim stvarima koje ću raditi u budućnosti, vjerojatno ću i čitati i neke pjesme i tekstove. Mislim da ću i predstaviti neke nove stvari koje sam radio u zadnje vrijeme. I sa mnom će razgovarati Bojan Marijanović i Flavio Rigonat, te ljudi iz knjižare Magistrala. I kažem, eto, znam da je nekako sezona kiselih krastavaca u Beogradu sada, sezona godišnjih odmora, ali vjerujem da će biti dovoljno ljudi da se svi pristojno provedemo to večer.
Raskiselišili li nam se krastavci? Dobro, uspjeli smo sa govnom vežbom, 17:32. Da vidimo, ajmo do Zlatara recimo. U Novoj Varoši milina pod Burićima, od izložbi ručnih radova, etnomaterijala, pevanja i zvika, to je posebno zanimljivo, do izbora najboljeg čuvenog zlatarskog sira. Sve to na manifestaciji Zlatar Fest, o kojoj nam govori gradonačelnik Nove Varoši Dimitrije Paunović.
Veliki pozdrav sa Zlatara, iz Nove Varoši, sa Zlatarskog jezera. Ovih dana se ovdje održava Zlatar Fest, manifestacija kojom Nova Varoš kao opština pokušava da predstavi sve svoje turističke, kulturne, privredne, poljoprivredne potencijale. I upravo danas je dan koji provodimo na Zlatarskom jezeru, gdje je u toku Zlatarska regata, 15. po redu u okviru 4. Zlatar Festa. Zlatar Fest znači za 4. godinu zaredom održava i traje obično posljednji vikend u mjesecu julu i kreće u četvrtak večer i završava se nedjelje večer. Znači, ostali su još danas subota, gdje večeras imamo taj takozvani dan na vodi i etno dan, večeras nastupa etno grupa Trag, imamo još sutra sportski dan i eto, znači Zlatar Fest, manifestacija koja je već počela da bude tradicionalna i poprima sve veće i veće okvire. Imamo znači sve veći broj posjetilaca iz godine u godinu, sigurno, ali ulazi u kalendar dešavanja i manifestacija Srbije. Još jednom da kažem na kraju, pozdravljamo sve sa Zlatara, iz Nove Varoši, sa Zlatarskog jezera i želimo da iskoristimo priliku da pozovemo sve naše građane Srbije i drugih koji prate vaš program da nam se pridruže na Zlataru i na našim predivnim jezerima.
Ja sam Suzana Petričević, pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Tradicionalna manifestacija pod nazivom Usmira i dana biće održana sutra u Deliblatskoj peščari. Više detalja od Bojana Vojnova.
Manifestacija Usmira i dana ima za cilj pre svega promotivni karakter Deliblatske peščare i samim tim afirmisanja ovog dela južnog Banata, tako da želim bih da najavim da će se u nedelju 31. jula upravo sa početkom u 17:00 ispred crkve Svetog Vasilija Ostroškog u malom naselju Venka na svega 8 km od sela Dolovo organizovati već da kažemo tradicionalna manifestacija pod nazivom Usmira i dana, gdje će svi prisutni imati priliku da se jednostavno upoznaju sa čarima Deliblatske peščare, sa lekovitim biljem i svim, da kažem, onim vrednostima. Ono posebno što bih napomenuo izdvojio jeste i mapiranje, odnosno obilazak filmskih lokacija, gdje će prisutni posjetioci moći da se jednostavno podsjeti i upoznaju čuvenih domaćih filmova i samih lokaliteta, odnosno lokacije gdje su upravo ti filmovi i snima. Ono što je posebna odlika ovog specijalnog rezervata prirode jeste i zaštićeno područje, je poznato po brojnim endemskim biljnim vrstama, a svakako nadamo se da će i posjetioci imati priliku i da vide neke od životinskih vrsta koje su prisutne na ovoj lokaciji. Skup je, još jedan bih želio da naglasim, u 17:00 u nedelji, gdje ćemo na nekih 6-7 km imati priliku da obiđemo sve te već navedene lokacije.
Ja sam teniserka Nina Stojanović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Kulturno-umetničko-sportska manifestacija Sajam Dunava održava se ovog vikenda. Direktor turističke organizacije Golubac Tatjana Miloradović.
Turističko-privredno-sportska manifestacija Sajam Dunava održava se 9. put po redu i ove godine. Evo drugi dan manifestacije, centralni dan manifestacije, Juče smo imali početak državnog prvenstva u jedrenju i odbojku na pesku, dve pozorišne predstave za najmlađe i najvnučiće jade. U današnjem programu imamo kuvanje riblje čorbi, 51. Golubački kotlić po redu, jedrenje, prvenstvo Srbije u skijanju na vodi, u skuterima na vodi, bajki skup, etno dvorište, 110 slagača, gastronomija, suveniri, stari zanati, zatim večernji program, zabavni, uz tri rock benda Naša i posle toga Gale iz Kerbera i Najda. Sutra nas očekuje bogat kulturno-umetnički program što se tiče folklora, izbor etno devojke, proglašenje pobednika u sportskim disciplinama i zabava uz Gordanu Lazarević. Pozvali bi sve ljubitelje Dunava, dobre hrane, gastronomije, starih i zaboravljenih zanata da dođu i posete našu manifestaciju i uživaju u čarolijama Dunava i ukusima istočne Srbije.
Ja sam Lado Leskovar, pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U galeriji Atrium biblioteki grada Beograda utorak se otvara izložba dela Slobodanke Rakić Šefer, javlja nam se kustos Ivan Kalazović.
Utorak 2. avgusta u 19 časova u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvara se izložba slika pod nazivom Avgust je opet konekad. To je izbor 40 godina akademskog slikara Slobodanke Rakić Šefer, na kojoj se ona predstavlja sa 30 slika ulja na platno, nastalih za poslednje 4 decenije od 1976. do danas. Slike na izložbi su iz više ciklusa kroz koje je ona prošla i predstavljaju izbor od 30 slika iz njenog bogatog opusa sa motivima grožđa, pčela, čipki, školjki, svega što je vezano za leto. Najviše slika na izložbi je zastupljeno iz posljednjeg ciklusa posvećenog vinogradima i vinovoj lozi, a također su izložene i bele ornamentalne slike sa motivima čipki i školjki iz njenih vajata svetlosti, iz ciklusa pčela. Pčela ima nekoliko slika u rasponu od realnog do abstraktnog. Tu su zatim intimističke slike sa motivima trešanja koje imaju posebnu emociju. Prve studijske slike iz poslednje 5. godine studija koje su nastale 76. i 79. slika salaže iz 76. i beli luk iz 79. vezane za eksperiment sa pop-artom. Slike na izložbi odlikuje majstorski komponovana paleta, raskošni kolorit, znalačke odabrani motivi koji otkrivaju poetični doživlje prirode i poseban slikarski senzibilitet. Izložbu će otvoriti Marina Lukić-Cvetić, istoričar umetnosti. Izložba je otvorena do 17. avgusta.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Naš kolega Bane Jerković nam se javio sa bazena sportskog centra Olimp. Kakva uživancija, kaže naš Bane, lepo je videti ga da uživa, a uživaju i svi koji su danas na ovom divnom zdanju i u bazenima u ulici Vjekoslava Kovača broj 11. Iz Olimpa javlja nam se Marija Rajković.
Lepa vest za sve vaše slušaoce. Od srede 3. avgusta, pored naravno bazena po kojima nas svi znaju, počinju i pozorišne predstave za decu. Predstave će trajati do 21. avgusta, svake srede, subote i nedelje od 19 časova. Mi smo za sve mališane spremili iznenađenje, tako da kada dođe na predstavu i ogledaju, posle svake predstave dobijaju od nas besplatno maskiranje. Naravno, pored pozorišta, moram da pomenem ponovo i bazene. Bazeni posle onih par dana lošeg vremena konačno lepo rade. Radno vreme od 6 do pola 10, zatim od 10 do 19 i noćno kupanje koje će, nadamo se, sad ponovo da profunkcioniše od 21 do ponoći. Sreda i dalje od 10 do 19 besplatna za sve osnovce i srednjoškolce uz đačku knjižicu, a za sve porodice za teritoriju opštine Zvezdara koje imaju četvoro i više dece i dalje dobijaju besplatnu mesečnu porodičnu propusnicu od nas. Ovom prilikom mi kao i svake nedelje delimo 5 puta po 2 karte za oni koji budu najbliži.
3225-099, 3225-099, ulaznice za Olimp vas očekuju.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
Veliki pozdrav i Brani Likiću, vođi grupe Rezonansa koji živi u Nemačkoj i koji nam je omogućio ovaj džingl, zaista lepo, ljudski, toplo, prijateljski i profesionalno, čak ne snimivši svoj džingl, to nam duguje. Pozdrav za Branu Likića i pozdrav za legendu Duška Gojkovića. Poluvreme na utakmici Superlige Srbije, Rad Voždovac bez golova 0-0. Prije 7 dana mojom grubom greškom, ne zamerite poštovani slušalci jer je bilo toliko događaja, nismo čuli Milijana Stojanića, ja se nadam da ćete nam oprostiti. Isto kao i naš dragi vitez kulinarstva, provereni prijatelj ove emisije. Milijane, dobar dan od srca.
Dobar dan i puno pozdrava iz Arilja.
Jel nam oprošteno, imamo pozitivno brojanje?
Oprošteno, sve, nikakvih problema nema. Bila je dobra Drinska regata, bilo mnogo ljudi, svi živi i zdravi, to je bilo lepo. To bi bio taj raport iz Bajne Bašte.
Dobro, jel ima ovih dana nešto da se dešava kod vas?
Pa kod nas je bilo mnogo kiše, mnogo grada i mnogo poplava, ali to smo na neki način uspeli da prevaziđemo, radi se mnogo na terenu, mnogo pomoći stiže sa strane, vlada se i ona uključila, tako da mnogo problema se ipak preživljava, navikli smo na to. A ja, jedan veliki pozdrav za Makija Blagojevića iz Arilja, moram da kažem, i ja jedan veliki pozdrav.
Zamislite, a mi posle vas uključujemo Arilje, zamislite.
Da, zaista napravio jednu dobru humanu akciju davanja krvi i ona će se održavati svake zadnje subote u mesecu julu. Danas ovde se okupilo 200 dobrovoljaca koji su dali krv. Znači dobrovoljno, i to je zaista jedna divna ovde humanitarna akcija. Naš prijatelj Maki Blagović, inače čuveni ugostitelj iz Beograda, je to uradio, inače on Ariljac. Meni je zadovoljstvo ovde da budem s ovim ljudima, jer zaista posle tog davanja krvi ovde je bik na ražnju, lepa muzika i lepo druženje.
Pa, i vi ste u Arilju, Milijane?
Da, da, ja sam u Arilju.
Pa ne znam, onda dajte da uključimo i našu Ružicu Ćirić, ona je tamo, pa mislim možemo pročaskamo svi zajedno. Znači, bik na ražnju, jel da?
Tako je, bik na ražnju, sve to donira naš prijatelj i organizovao, samo da bi što više ljudi se okupilo, i akcija je zaista uspela i bit će svake godine krajem jula meseca.
Tako je, i neka bude krvi da nam se ne desi da zafali. Milijane, šta ćemo da
predložimo? Ali tako je, s obzirom da je Rzav već se izbistrio i čist, mnogo je kupača, imaju nekoliko malih lepih plažica. Ja sam malo cunjao, ako mogu tako da se izrazim, po plaži. Ima onih ljubitelja i ribara i kuvara i svega to ima. Jako zanimljivo, zato što je lepo vreme. I probao sam jedan radinski kotlić. Dve vrste ribe, skromno, ali dosta lepo i ukusno urađeno. I najpre da kažem šta je potrebno. 2 kilograma šarana, rečnog normalno, 1 kilogram klenova, to je ta rečna lepa riba koja je jestiva, mnogo lepa, slatka, ukusna, 5 glavica crnoga luka, 5 člena beloga luka, pola kilograma paradajza koji je obran baš tu na reci, jedno ukradjen je na reci u jednom povrtnjaku, jedan limun, 2 deci ulja, soj, biber i 2 kaške aleve paprike. Ja sam pristupao pripremanju celo vreme. Ljudi to dobro rade, znači riba se iseče na komade, dobro normalno opere očiti i povade škrge, iseče na komade. Prelije se sa malo soka od limuna, čisto da ona bude malo kruća prilikom kuvanja, da se ne bi raspala. E, a u kotlice naliju 2 deci ulja, sitno isečka crni i beli luk i jednu šargarepicu narendaju. Sve se to dinsa nekih 5-6 minuta, nalije voda, e kad provri sve, kad voda proključa, stavlja se riba, kuva se otprilike 20 minuta, ali ima još to u međuradnji, paradajz se sitno isečka, pošto na terenu nema pasiranja, nisu doneli pasirke, znači ispasira se paradajz, izmeša se sa 2 kašike aleve paprike, sve se to nalije u lonac, doda se biber i so po želji i zaista dobijemo jedan, kako oni kažu, arilski kotlić. Vrlo skroman, vrlo jeftin, sa 2 vrste ribe, inače obično su 9 vrsta različitih riba i tako dalje i tako dalje. I to bi Željko bio ovaj raport iz Arilja. Samo da ponovim ja ovu recepturu: 2 kg šarana, 1 kg klena, 5 glavica crnog luka, 5 člena belog luka, 1 šargalepa srednja, pola kilograma paradajza, 1 limun, 2 deci ulja, soj, biber i veliki prijateljski pozdrav od svih Ariljaca i mene i ovih ljudi koji su ovde okupljeni oko bika, koji se lagano peče i lagano secka i ljudi uživaju, jer, a oni i zaslužuju da uživaju, jer su dali otprilike u proseku po 2 deci krvi.
Hvala mnogo, hvala bio ovo vitez kulinarstva, naš prijatelj i saradnik Milijan Sojanić. Idemo 3 stola dalje, da je naša Ružica Ćirić, dakle takođe na ovom divnom festivalu o kome smo danas slušali jednu lepu emisiju, dakle Arlem u Arilju. Ružice, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan takođe vam i svim slušalcima.
Dakle, dobra, prijatna atmosfera, evo reče nam i naš majstor kulinarstva da je tako.
I jeste, upravo se održava završni koncert polaznika kursa majstorskih radionica koje su trajale 2 nedelje. Dakle, svi polaznici dobit će diplome i zaista jedan uspešan koncert od najmlađih budućih umetnika do naravno onih koji su na fakultetu, predvođeni vrhunskim umetnicima i pedagozima. O tome je verovatno bilo reči. Ono što nas interesuje u ovom trenutku jeste i festival u okviru Arlema, koji je sinoć započeo, traje 3 dana do nedelje i koji je otvorio Mićo Luković,
poznati kao Ice Cream Man. Inače, radi se o one man bandu, dakle čovjek koji je iz Arilja, inače svira gitaru, osnu harmoniku, neguje blues, country muziku. Nakon toga nastupili su Miško Plavi trio, proslavljeni naš jazz umetnik na harmonici, sa Vasil Hadžimanovom, izuzetnim pijanistom, i Srđanom Dunkićem, bubnjarem. Ono što nas očekuje večeras jeste nastup Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića, dakle duo gitara koji dolazi iz Novog Sada, koji pre par dana nastupio u Novom Sadu, evo sada je u Arilju. Inače, Vlatko Stefanovski je i porodično vezan za ovo podneblje, tako da se uvek raduje nastupu, a takođe i ovdašnja publika željno očekuje njihov nastup. Ono što nas očekuje sutra uveče u 20.30 ispred porte Crkve Svetog Ahilija jeste koncert polaznika Studio za duhovnu muziku Divne Ljubojević i na kraju nastupit će sa svojim ansamblom Hor Melodi i Divna Ljubojević. Eto, to bi bilo ukratko o festivalu koji je sinoć započeo, traje do nedelje, i nadam se da će naši slušalci i posetioci Arlema uživati u ovim događajima.
Zahvaljujem, bilo je ovo naša Ružica Ćirić. Idemo sada do Niša, gde se pored brige o prvom timu Reala sa Niševe vodi računa i o fudbalskoj školi i o budućim naraštajima. Poslušajmo prilog kolege Tomislava Santrića.
Ja pozdravljam Aleksandra Komadinića, sekretara omladinske škole fudbala fudbalskog kluba Radnički. Aleksandre, evo prilike da kažemo nešto o fudbalskoj školi Radničkog, koja je itekako poznata, traje godinama i koja je iznedrila mnoga poznata fudbalska imena. Kako je danas u fudbalskoj školi Radničkog?
Fudbalskoj školi Radničkog je kao i u klubu, da kažem, teško. Borimo se sa tim mogućnostima koje klub ima trenutno u ovoj situaciji, ali generalno u zadnjih par godina i škola kao i klub ide nekom uzlaznom putanjem. Da li je to sad dovoljno za ambicije ljude koji vode klub, za navijače i sve ostalo, to je već pitanje, ali generalno klub ide nekom uzlaznom putanjem kao i škola Radničkog, koja bi trebala da bude glavna u ovom regionu i da bude nosilac, da najbolja deca dolaze iz regiona u Radnički i da odatle dalje napreduju u svojoj fudbalskoj karijeri.
Gde se sve takmiče deca Radničkog?
Omladinci se takmiče u kvalitetnoj ligi Srbije, kadeti su nažalost u splet nekih nesrećnih okolnosti i sve ostalo što se desilo prošle godine ispali. To nam je prioritet za ovu godinu, da se odmah ekspresno vratimo u kvalitetnu ligu Srbije sa tom kadetskom generacijom. Ostale generacije, mlađi kadeti, pioniri i petlići se takmiče u ligama regiona istočne Srbije, a ove mlađe generacije se takmiče u takmičenjima pod patronatom Fudbalskog saveza grada Niša.
I treba istaći da se njima rade stručni ljudi, bivši fudbaleri pre svega.
Tako je, to su bivši fudbaleri na čelu, da kažem, sa najeminentnim imenom Draganom Radosavljevićem Džajom. Tu je od sada, od pre par dana, povratnik iz Kuveta Gavrilović, bivši igračaničkog kapiten. Na čelu škole kao direktor isto bivši igračaničkog kapiten dugogodišnjeg radničkog Srđan Mladenović Bimba. Tako da su tu sve bivši igrači, Antić, internacionalac Jocak Mitrović, Vladimir Najdanović i tako. Znači sve bivši igrači. Tu je neki spoj, da kažem, i iskustva i vrlo ambicioznih trenera koji hoće da se edukuju, da rade na sebi i da se kroz radu u školu oli dokažu i tako.
Što se tiče uslova, imali terena?
Pa uslovi su možda i najveća rak rana, ne samo škole, nego i prvog tima, jer retko gde i prvi tim trenira na glavnom terenu. To nije praksa, obično klubovi treniraju na nekim pomoćnim terenima, glavni teren je za utakmice i sve ostalo, ali se nekako i tu dovijamo, imamo privilegiju što imamo taj teren sa veštačkom travom, tako da možemo i u onim zimskim periodima kada su tereni pod vodom, blatom, snegom i kad nisu baš za rad, mi imamo tu mogućnost da to koristimo. Imamo jedan teren još sa prirodnom travom pomoćni koji se isto koristi kad ima potrebe, nije u najboljem stanju. Tu sad neke druge stvari, nije sve do kluba, zašto sve to ne funkcioniše i sve ostalo, čak i najmanje do kluba, ali to nije sad za ovu priču.
Ipak očekujemo u narednim godinama nova imena, nova poznata imena, ne samo niškog, nego srpskog fudbala.
Pa gledajte, generalno Radnički krenuo u zadnjih par godina sa nekom pričom da dovodi te igrače iz regiona. Nismo uspjeli sigurno da dovedemo sve što je najbolje iz regiona, čak tamo možda najbolje deca, kao i iz drugih krajeva Srbije i sve ostalo. Preskaču svoje centre i idu za Beograd, ipak je Beograd, da kažemo, njima, uglavnom roditeljima, manje više deci, ali roditelji su ti koji vide neke ambicije da deca odmah postanu vrlo brzo, da li će biti to Barcelona, Real, ali svi to vide svoju decu da će brzo uspjeti i da postanu veliki igrači, što po meni i po mnogim ljudima tu u regionu i koji su stručni što se toga tiče, nije možda pravilan put, ali šta je tu je. Dovodimo i mi decu, brinemo o toj deci koju dovedemo sa strane, znači gledamo da dovedemo dosta dobre, kvalitetne deci, radi se na tome, znači iz ovog našeg regiona. Tako da, evo, to je najbolji primjer prošla sezona i trener Rastavac koji se stvarno pokazao jednim fenomenalnim strategom koji je uključio par klinaca, da ih tako nazovem, mladinaca, čak i kadeta u prvi tim, to je taj Aleksa Jovanović iz Bora koji je na prečac, da kažem, za godinu i nešto dana od kako je stigao iz Bora, već debitovao za prvi tim i ostalo. Tako da, evo, sad su na pripremama bili 11 igrača koji su prošle godine bili u omladinskoj rikadici koji je ekipi Radničkog sa prvim timom.
Lepa vest, sigurno. Biće još lepih vesti iz fudbalske škole Radničkog. Hvala lepo. Naš sagovornik je bio Aleksandar Komadinić, sekretar omladinske fudbalske škole Radničkog iz Niša.
Meni se čini da nije nikada bolje bilo i da će zemlji žao biti što se i dalje kreće, nikuda stići neće. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Meni se čini da nije potrebna viša sila, da bi i tebi jasno bilo što je meni jasno, mnogima bit će kasno. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na graničnim prelazima na ulasku i izlasku iz zemlje stvorile su se gužve u popodnevnim časovima, tako da automobili čekaju na prolazak od 30 do 120 minuta. Zbog turističke sezone saobraćaj je pojačan na putevima u Srbiji, a na naplatnim stanicama čeka se između 20 i 40 minuta. Iz puteva Srbije i Automoto Saveza Srbije apeluju na maksimalan oprez i strpljenje vozača. Insistiranje Hašima Tačija na tome da će samoproglašeno Kosovo pokušati da Srbiju tereti za genocid pred međunarodnim instancama jeste samo još jedna potvrda da Priština nastoji da se infiltrira u telo Ujedinjenih nacija kako bi nastavila rat protiv Srbije drugim sredstvima, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je to rekao povodom Tačijevog intervjua Beogradskom Danasu, u kome je Tači naveo da će Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde otvoriti poglavlje pronalaženja pravde za, kako je rekao, genocid izvršen u vreme Slobodana Miloševića. Ako je iko na Kosovu i Metohiji izvršio genocid, to su OVK i njeni bivši i sadašnji komandanti, kaže Đurić. Srbija se ponaša mudro i ne naseda na provokacije, rekao je ministar pravde Nikola Selaković, komentarišući događaje u regionu. Ocenio je da salve provokativnih izjava svedoče o nečijoj državničkoj nedoraslosti. Povodom izjave predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, u kojoj je uporedio Novi Pazar sa Banja Lukom, Selaković je rekao da između Raške oblasti, Sandžaka i Republike Srpske nema niti će biti znaka jednakosti. U crkvi Svetog Marka u Beogradu prvi put je služen parastos povodom 75 godina od genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Organizatori Udruženje Srba iz Hrvatske podsjećaju da je na današnji dan 1941. godine u Glinskoj crkvi ubijeno više od 1500 Srba. Današnji pomen je za sve stradale Srbe u NDH od 1941. do kraja Drugog svjetskog rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u jednodnevnoj poseti Sloveniji. U Ljubljanu je stigao sa sat vremena zakašnjenja zbog, kako je saopštio Kremlj, nepredviđenih domaćih obaveza. Putinov domaćin je slovenački predsjednik Borut Pahor. Kako prenosi Sputnik, Putin će Sloveniji ponuditi saradnju u naftnoj industriji. Turske vlasti su saopštile da je u borbama pripadnika Radničke partije Kurdistana i vojske na jugoistoku Turske poginulo 43 ljudi, 8 turskih vojnika i 35 kurdskih boraca. To su najteže borbe od pokušaja državnog udara u Turskoj 15. jula. Ambasador Kine u Srbiji Li Manchang posjetio je rudarsko-topioničarski basen Bor, gde je sa menadžmentom razgovarao o saradnji RTB-a i kineske kompanije Hestil, koja je kupila Železaru Smederevo. Prema njegovim rečima, obe strane su tražile prostor za buduću saradnju. Generalni direktor RTB-a Blagoje Spaskovski ocenio je da na temeljima prijateljskih odnosa dveju država treba da izraste privredna saradnja, odnosno profit za obe strane. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović posetila je gradilišta na deonici puta Ljig-Preljina i utvrdila da su prekoračeni rokovi završetka tunela. Tokom kontrole s timom inženjera konstatovano je da nisu asfaltirani svi delovi trase, da nisu postavljene metalne ograde, nisu završeni svi betonski radovi, a da građevinare tek očekuje postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Novak Đoković igraće u polufinalu teniskog Masters turnira u Torontu protiv Francuza Gaela Monfisa. Meč počinje u 2 sata posle ponoći. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme sutra. Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 33 do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitao Ivan Marinković.
a spell on you. Coming down the amber, then I'm on your mind.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije, misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
18 časova i 8 minuta, poštovani slušalci, vi ste uz program Radio Beograda 1 i porodični magazin Vreme sporta i razonode. Što se tiče utakmica Superlige Srbije, sinoć je odigran uvodni meč drugog kola, Crvena zvezda, Metalac 3-1. Na Banjici se igra susret između dve beogradske ekipe, u malom gradskom derbiju Rad Voždovac 0-0. Od 19 časova u Ivanjici se sastaju Javor Novi Pazar, a od 20 u Čačku Borac Mladost Lučani, odnosno u Novom Sadu na stadionu Karađorđe, ekipa Spartaka je domaćin Radničkom iz Niša. Što se tiče nekih drugih stvari, budite budni noćas, budite uz tenis, gledajte Novaka Đokovića, jer eto sigurno još jednog uzbudljivog meča i nadamo se nove pobede prvog reketa sveta. Skrećemo vam pažnju takođe i na emisije koje kreću u ponedeljak na programu Radio Beograda 1 od 15 časova i 30 minuta do 17 časova svakog dana, dakle od 1. augusta do završetka olimpijskih igara, specijalna olimpijska hronika Brazilijada. Pored toga, obaveštavaćemo vas iz časa u čas, iz trenutka u trenutak, sa lica mesta iz Brazila o svemu što se dešava na najvećoj planetarnoj smotri sporta, jer će u Riju biti naše kolege Saša Mikić, Vlad Radičević i Milan Bigović. A sada evo i redovne rubrike koju zaista pažljivo negujemo, odnosno rade to naše kolege Vlada Milijić i Tomislav Santrč. Idealna prilika da se podsjetimo još jednog olimpijca i vjerojatno dobar uvod u predstojeće olimpijske igre koje nas očekuju, dakle u Riju. Miodrag Perunović, proslavljeni bokser, je glavni sagovornik rubrike Legende.
Sonata večnog trajanja je nešto što se ne zaboravlja. Sve to dobro znam i naviklo se sećanje. Vidim sjaj prošlih dana i mogućnost novih reči. I zato ne zaboravljam. A on je zaslužio mnogo više od reči. Proslavljeni jugoslovenski bokser Miodrag Perunović.
Veliko nam je zadovoljstvo pozdraviti velikog sportskog bokserskog asa Miodraga Miju Perunović. Pozvali smo Podgoricu i gospodine Perunoviću, ja vam želim svako dobro.
Hvala vam puno i želim da pozdravim vas i sve vaše slušalce i da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo da poslije duže vremena mogu da dam intervju za neki medij iz Srbije.
Datum upisan kao trajanje i dan vašeg rođenja je 10. decembar 1957. Rođeni ste na Cetinju i nekako Cetinje je rasadnik brojnih vrhunskih sportista.
Pa jeste, rekao bih da to manje više važi za čitavu Crnu Goru, jer stvarno sve vrsnije je fenomen da ovoliko, da kažem, malo stanovnika koliko ima Crna Gora, ima toliko i broj vrhunskih sportista i u mnogim sportovima, tako da je stvarno nešto što potvrđuje da je na ovom podneblju pravi rasadnik sportskih talenata.
Vas je sudbina uputila na boks i počeli ste nekako sa 15 godina da se bavite boksom.
Počeo sam se bavim boksom, rekao bih prije svega, zahvaljujući činjenici da je moj stari brat Dragan počeo prije mene, a osim toga normalno imao sam, da tako kažem, i duhovne i fizičke predispozicije za taj sport i želio sam da se u njemu oprobam i da se u njemu potvrdim.
Zlatnim slovima ste upisani u istoriju jugoslovenskog sporta i boksa. Mnogo je medalja, mnogo je trofeja. Evo da samo kažemo, bili ste prvak Balkana 1980. prvak Mediterana i prvak Evrope 1979. godine, vice šampion sveta 1978. i vice šampion Evrope. Mnogo je medalja, mnogo je priznanja i mnogo je mečeva. Moglo se onda boksovati, imali ste i srce i volju i želju i sve ono što je bilo potrebno vrhunskom sportisti.
Pored toga što je potrebno imati, znači imati te predispozicije, što rekao ste, i srce i volju i želju i talenat i tako dalje, bilo je potrebno imati i uslove u kojima bi se sve to moglo na pravi način razvijati i valorizovati, tako da mi možemo da budemo zahvalni sudbini i Bogu što smo živjeli u jednom vremenu kada je postojala jedna organizovana, snažna država koja je stajala iza sporta i za sportista i omogućavala i bila kadra da omogući i prave uslove za njihov pun razvoj i dokazivanje njihovo na sportskom polju.
Mio, kao amater osvojili ste sve što je trebalo da se osvoji. Međutim, prešli ste i u profesionalne vode i bili ste interkontinentalni šampion u IBF verziji u profesionalnom boksu od 1989. do 1992. godine. Također jedno bogato boksarsko iskustvo.
To je jedan poseban put i jedna posebna duga priča da bi se moglo nekoliko rečenica reći. U svakom slučaju bilo je veoma teško, veoma naporno, veoma zahtjevno u smislu opstajanja u tom svijetu profesionalizma u situaciji kada u tadašnjoj Jugoslaviji nije bilo profesionalne boksarske organizacije koja bi stojala iza mene ili ostalih nekih mojih drugova koji su prešli profesionalne vode, tako da je to bio veoma težak i mukotrpan put i veoma je teško bilo istrajavati u tom nastojanju da se dođe do samog vrha, ali eto ja sam donekle uspio, ne normalno onoliko koliko sam želio i koliko sam objektivno mogao, ali kažem, takvi su bili uslovi, ja sam došao samo da kažem po znacima navoda do te interkontinentalne titule i borio sam se za evropsku titulu u italijanskom gradu Anconi protiv tadašnjeg velikog šampiona Kalambaja i izgubio sticajem, rekao bih, nesrećnih okolnosti tu borbu.
Reci mi, šta je ono sada kad se nekako setite te karijere, šta je ono najlepše što vi osjećate?
Pa najlepše je to što sam imao priliku da, kako bih rekao, sebe samog upoznajem i izgrađujem i stvaram do jednog, da kažem, nezrelog klinca koji je željan bio nekog dokazivanja i uspjeha, dođem do tog cilja i na kraju prepoznam sebe kao čovjeka koji je zreo, koji je sposoban, koji se, da kažem, posvjedočio da je dostigao taj cilj kome je težio, tako da to pruža jedno posebno zadovoljstvo, ali normalno to je niz drugih zadovoljstva u smislu upoznavanja svijeta, putovanja, druženja sa dobrim ljudima, upoznavanje velikih ljudi, tako, jer biti na tom nivou onda čovjeku se otvaraju, da tako kažem, perspektive u smislu bogaćenja i duhovnog, što je najvažnije, tako da sam ja sve to na neki način iskoristio i zbog toga sam zahvalan sportu, normalno, boksu konkretno, jer je sve to meni omogućio. Normalno, i ja sam puno dao i puno sam ulagao u sve te svoje uspjehe i rezultate i, kako bih rekao, to jedno drugo dopunjuje na neki
način. I sigurno i ono što raduje, titula je u ringu, ali i one van ringa. Bili ste najbolji sportista Crne Gore 1976. 78. i 1981. A bili ste i najbolji sportista Jugoslavije 1979. To su upravo nagrade za ovo o čemu vi pričate.
Da, to je upravo se, da kažem, tim podacima nadovezujete na ovu moju priču, ali
i tako razgovaramo sa Miodragom Perunovićem, koji je zaista obeležio jedno vreme i evo sa koliko ljubavi govori o plemenitoj veštini, o boksu. Nekada bejasmo i vele sila u plemenitoj veštini i o jugoslovenskom boksu se mnogo pričalo. Negde sada, što zbog nedostatka para, što zbog nedostatka entuzijazma, što zbog nekog prepuštanja sudbini, stvari stoje malo drugačije. Uskoro će biti održan i jedan humanitarni koncert za bokserski klub Radnički, kako bi se pomoglo ovom klubu bogate tradicije sa Crvenog krsta, i verujem da će svako ko bude imao dobru volju doći da pomogne ovom zaista divnom sportskom kolektivu. Evo da nastavimo i rubriku u kojoj je protagonista Miodrag Perunović. Čućemo kako je počeo da se bavi sportom, možda već za koji trenutak, ali neka to učini naš kolega Tomislav Santrač, koji je tu u ovoj rubrici domaćini i tata mata već godinama. Inače, za vašu informaciju, 18:17, a temperatura u gradu Beogradu 32 stepena i dalje sparno, pa povedite računa ukoliko izlazite napolje. Za koji trenutak, evo nama još malo Miodraga Perunovića. Očekujemo da nam se pridruži i Milan Petrović, koji sa jazz kvartetom ima svoj novi album, i onda ćemo slušati malo džeza i kao i uvek od svega pomalo u emisiji Vreme sporta i razvrnuti.
Zahvaljujem se činjenici da je moj stari brat Dragan počeo prije mene, a osim toga normalno imao sam, da tako kažem, i duhovne i fizičke predispozicije za taj sport i želio sam da se u njemu oprobam i da se u njemu potvrdim.
Zlatnim slovima ste upisani u istoriju jugoslovenskog sporta i boksa. Mnogo je medalja, mnogo je trofeja. Evo da samo kažemo, bili ste prvak Balkana 1980. prvak Mediterana i prvak Evrope 1979. godine, vice šampion sveta 1978. i vice šampion Evrope. Mnogo je medalja, mnogo je priznanja i mnogo je mečeva. Moglo se onda boksovati, imali ste i srce i volju i želju i sve ono što je bilo potrebno vrhunskom sportisti.
Pored toga što je potrebno imati, znači imati te predispozicije, što rekao ste, i srce i volju i želju i talenat i tako dalje, bilo je potrebno imati i uslove u kojima bi se sve to moglo na pravi način razvijati i valorizovati, tako da mi možemo da budemo zahvalni sudbini i Bogu što smo živjeli u jednom vremenu kada je postojala jedna organizovana, snažna država koja je stajala iza sporta i za sportista i omogućavala i bila kadra da omogući i prave uslove za njihov pun razvoj i dokazivanje njihovo na sportskom polju.
Mio, kao amater osvojili ste sve što je trebalo da se osvoji. Međutim, prešli ste i u profesionalne vode i bili ste interkontinentalni šampion u IBF verziji u profesionalnom boksu od 1989. do 1992. godine. Takođe jedno bogato boksarsko iskustvo.
To je jedan poseban put i jedna posebna duga priča da bi se moglo nekoliko rečenica reći. U svakom slučaju bilo je veoma teško, veoma naporno, veoma zahtjevno u smislu opstajanja u tom svijetu profesionalizma, u situaciji kada u tadašnjoj Jugoslaviji nije bilo profesionalne boksarske organizacije koja bi stojala iza mene ili ostalih nekih mojih drugova koji su prešli profesionalne vode, tako da je to bio veoma težak i mukotrpan put. Veoma je teško bilo istrajavati u tom nastojanju da se dođe do samog vrha, ali eto, ja sam donekle uspio, ne normalno onoliko koliko sam želio i koliko sam objektivno mogao, ali kažem, takvi su bili uslovi, ja sam došao samo da kažem, po znacima navoda, do te interkontinentalne titule i borio sam se za evropsku titulu u italijanskom gradu Anconi protiv tadašnjeg velikog šampiona Kalambaja i izgubio sticajem, rekao bih, nesrećnih okolnosti tu borbu.
Reci mi, šta je ono, sada kad se nekako setite te karijere, šta je ono najlepše što vi osjećate?
Pa najlepše je to što sam imao priliku da, kako bih rekao, sebe samog upoznajem i izgrađujem i stvaram do jednog, da kažem, nezrelog klinca koji je željan bio od nekog dokazivanja i uspjeha, dođem do tog cilja i na kraju prepoznam sebe kao čovjeka koji je zreo, koji je sposoban, koji se, da kažem, posvjedočio je, svjedočio da je dostigao taj cilj kome je težio, tako da to pruža jedno posebno zadovoljstvo. Normalno to je niz drugih zadovoljstva u smislu upoznavanja svijeta, putovanja, druženja sa dobrim ljudima, upoznavanje velikih ljudi, tako jer biti na tom nivou onda čovjeku se otvaraju, da tako kažem, perspektive u smislu bogaćenja i duhovnog, što je najvažnije, tako da sam ja sve to na neki način iskoristio i koristio i zbog toga sam zahvalan sportu, normalno, boksu konkretno, jer je sve to meni omogućio. Normalno, i ja sam puno dao i puno sam ulagao u sve te svoje uspjehe i rezultate i, kako bih rekao, to jedno drugo dopunjuje na neki način.
I sigurno i ono što raduje, titule u ringu, ali i one van ringa. Bili ste najbolji sportista Crne Gore 1976. 78. i 1981. A bili ste i najbolji sportista Jugoslavije 1979. To su upravo nagrade za ovo o čemu vi pričate.
Da, da, to je upravo se, da kažem, tim podacima navezujete na ovu moju priču, ali kako bih rekao, to je sve nešto što je veoma lijepo, ali sa ovog stanovišta kojom se sad nalazim i mnogo ranije, normalno, ne sad iz ovih godina života, nego i ranije sam shvatio ipak da je sve to nešto što je veoma prolazno i da je to sve nešto što je trenutno i da ne treba čovjek da se veže i da kažem svoju dušu da veže za takve situacije u kojima je na samom vrhu, nego da treba biti spreman i na silazak sa tog vrha i dalje biti čovjek.
I došla je ta 1994. kada ste vaše rukavice okačili o klin, međutim niste ostavili boks, nastavili ste kao pedagog, trenutno u Podgorici imate vašu školu boksa, u stvari vi ste privatizovali klub Budućnost.
Da.
Reste mi, kakvi su sada uslovi za...
Pa ja sam...
Imali boksera?
Pa pravo da kažem, ja sam prilikom te privatizacije boksa kluba Budućnost imao velike ambicije i ogromnu želju da svoje znanje i iskustvo prenosim na mlađe i da eventualno pokušam da stvorim još kojeg nasljednika u tom rezultatskom smislu. Međutim, nažalost, razvoj situacije i svi događaji koji su svima nama poznati su se odrazili veoma negativno. Ne postoje uslovi za pravilan i pravi razvoj sporta uopšte, rekao bih, a pogotovo boksa na ovim našim prostorima. Tako da to dosta stagnira u tom smislu. Da kažem, nisam veliki optimista, nažalost, što tiče boksa i činjenice su takve. Svima je poznato da boks više nije ni blizu onog nivoa na kom je bio kada smo nastupali ja i moja generacija i neke generacije prije i poslije nas. Ali u svakom slučaju vredi se, da kažem, truditi i nastojati da se omogući onima koji žele da pokušaju da dosegnu barem blizu neke rezultate koje smo mi ostvarivali. A takvih momaka još uvijek ima. Ja se nadam da eto i u Srbiji i u Crnoj Gori može da se desi da se pojavi neki novi šampion koji će ipak da posjeti na stare dane slave bokserskog sporta.
Da, nas raduje što svi ti klinci koji počinju svoju karijeru imaju od koga da uče, upravo od vas, gospodine Peronoviću. Šta reći za kraj? Izuzetno nam je bilo zadovoljstvo zato što ste deo vaše bogate sportske bokserske karijere podelili sa slušalcima Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. I da znate, gospodine Peronoviću, nismo vas zaboravili.
Hvala vam puno i meni je bilo veliko zadovoljstvo i moram reći vama i vašim slušalcima da ću ja uvijek i za uvijek biti neraskidivo vezan za prije svega Beograd i Srbiju i da kod mene nikada nije to bilo sporno, niti će biti.
U lepom ste nam sećanju.
Hvala vam.
I to je život koga krišom troši vreme i sve što se desi služi nekom beskraju. U tihoj prolaznosti čujem u daljini gong, kraj je još jednog meča. Uvek u sećanju i uspomenama proslavljeni bokser Miodrag Mijo Perunović.
Na Banjici 69. minut, rad Voždovac 0-2. Voćstvo gostio.
Ja sam Nenad Peruničić, odrastao sam uz emisiju Vreme sporta i razonode i dalje veoma rado slušam.
u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka, nismo bili čopor, nismo bili rulja, prijatelj moj hulja, ja također hulja. Sve je bilo ništa, svi su bili stoka, baulja smo kovno od štoka do štoka. Zavodila nas je ista spetu kata, razorena ponoć, trošna noćna vrata. Imao sam prijatelja, lažnog prvoborca, sad sam bez stražara, opkopa i dvorca, a volio sam njega koliko se može. Sve što nam se zbiva, pitanje je kože. Kažu da je dobro, kažu da je gore, svjedoče o njemu lažno i najgore. Kažu da je loše, kažu da je dolje, gdje je slavna kladeš puno bolje, bolje. A ja ću za njim čim duge naplatim. Za njim čim duge naplatim. Imao sam prijatelja, neznanog heroja, grob mu je bez križa, imena i broja. Imao sam prijatelja.
Milan Petrović sa svojim jazz kvartetom u najavi emisije, a u studiju bez ostatka jazz kvarteta, ali uvek dobrodošao, Milane, drago mi je da si tu, dobar dan.
Dobar dan, Željko, uvek ću rado doći, hvala na poziv.
Evo, u 18:30, ja te pozovem da malo oslušnemo nekoliko numera sa albuma koga smo, istina, onako imali zadovoljstvo da premijerno i predstavimo ovdje kroz neke numere, no sada je tu, opipljiv, evo ga u ruci.
Jeste, opipljiv i može se kupiti u neposrednoj blizini ovaj vašeg i našeg radija u Makedonskoj 21 kod našeg izdavača Metropolis Music.
Svaki datum u našim životima nešto znači, tebe posebno.
Pa jeste. Jeste, sve to na neki način, vrijeme prolazi, evo i danas i juče i preključe, ko zna po čemu će pamtiti današnji ili jučerašnji dan, ali eto, meni se desila muzika i ja pamtim te datume po temama koje su sad na albumu.
Život čine lepe i ružne stvari i sve je to život.
Pa da. Lepe i ružne, sad da li ćemo da ih oblikujemo na ovaj ili onaj način i da li ćemo da ih pustimo da prođu pored nas ili ćemo da ih uhvatimo bar na tren, to sad zavisi baš isključivo od nas.
Ono što je bitno kada je u pitanju tvoj sastav jeste da zaista vredno svirate i ima vas i lepo je da taj materijal i koncertno dođe do ljudi koji vole džez. Naravno, prisutni ste na raznim svirkama, ali je dobro da se čuju upravo ove nove. Sad,
pa jeste, nama je ovaj cilj da ove godine što više sviramo novi album i zaista smo to dosta radili do sada. I imamo sad već jedan divan događaj koji u najavi, a to je Nišvil Jazz Festival 14. augusta. mi ćemo otvoriti taj prvi dan i to na main stage-u, što je meni zaista veliko zadovoljstvo i na neki način potvrda našeg petogodišnjeg rada i lepa saradnja sa festivalom. I eto, na tom koncertu ćemo baš promovisati novi album i nešto od starijih kompozicija sa prvog, znači sve autorski.
19. januar 2012. Ukoliko mislite da sam pogrešio, nisam. Bio je to naziv numere koji smo upravo slušali sa albuma Dates Milan Petrović Jazz Quartet. Po čemu je ovaj datum bio značajan, Milan?
Pa eto, ovaj, upravo smo pričali dok je išla tema, govori se o tome da je to bio jedan prokladan dan koji je onako tipična beogradska zima, onako dah na staklima, napolju ljudi koji su ščućureni ili kako god se kaže, ovaj, i sve onako sporo i ovaj, puno leda i ledenica i tako sve
lenja,
tromo i lenjo da, i onako sa košavom i tako.
E sad nekada se govorilo kada kažeš ORB pomislimo ili na omladinsku radnu brigadu ili na, ili na rečnu brigadu, a sad kada kažeš ORB otvara se jedan novi vidik i nešto novo zaista, evo, za mene, da verujem, i za mnoge koji će ovo čuti.
To je jedan instrument koji je radio naš prijatelj, saradnik koji je snimao na prethodnoj numeri, Aleksandar Radovičić Šojka, napravio je instrument od boce za plin. To je jedan perkusivni instrument koji se štimuje, ima nekoliko varijanti i jedna od varijanti je iskorišćena upravo na albumu.
I se ORB nosi uživo na svirke ili je to
nosi
bilo samo...
se, da, aha. To je, perkusionisti obično imaju nekoliko setova perkusija, sad zavisi, ja mislim da će on da ga ponese sad kad budemo išli na Nišvil zajedno, možda i neće, ali to je bukvalno dekorativni instrument koji daje određenu boju na određenom mestu, pošto nije skroz u harmoniji, onda ima tri tona koje se vrte u krug. Onda moramo specifičnu pesmu da nađemo kao što je ova da bi ga iskoristili.
A ne mora da se puni kao ostale plinske boce?
Ne puni se.
Dobro, kako je čovjek uopšte došao na te ideje?
Pa čovjek je izuzetno kreativan, on se bavi bavi se izradom kahona, sitnih udaraljki, raznoraznih vejvera, talasa i tako dalje.
Što se tiče postave, uigrana, stalna, je li bilo nekih gostiju, vidim da jeste na omotu, da ih pomenemo u ovom priliku?
Jeste, naš, ajde da kažemo, glavni gost je gitarista s kojim smo snimili prethodni live album, to je Bruno Mičetić iz Rijeke, naš dragi gost. Zatim tu je pomenuti Radojčić koji je svirao perkusije, imali smo još duvače, to je Nemanja Zlatarev trombonista i Nemanja Banović koji je svirao trubu.
Evo još jedan numer, Milan Petrović, Jazz Quartet sa albuma Dates.
Thank you.
Zaista miluju dušu, zvuci kvarteta, džez kvarteta Milana Petrovića. Milan, sjajno, svaka čast.
Hvala ti puno.
Hvala. Zaista lepo zvuči. Već sutradan, odnosno sutra, moći da vas čuju ljubitelji džeza i to imate pojačanje iz inostranstva. Nije ni Ronaldo, ni Rivaldo, već Adriano.
Jest, jest. Ta njegova svirka je malo specifična, znači to nema puno veze ni sa funkom, ni sa bluzom, ni tim jazz elementima koje radi kvartet. Obično to je njegova specifična muzika, njegove autorske kompozicije, neke autorske iz Brazila i nešto što je, eto, možda ljudima poznato, nešto su već čuli ovde po gradu, što se inače svira od tih brazilskih standarda. I to ćemo svirati u Jazz Bašti. Početak u 21, bit će jako zanimljivo, pošto on je jedan onako dobar showman i ovo nam je treća sezona kako održavamo tu vezu i treći put je u Srbiji i tako, eto, ja jedva čekam da to da završimo, imamo čak i neki plan da snimimo zajedničku pesmu, vidjet ćemo šta ćemo toga da uradimo, pa eto, to je jedno od saradnja koja mi tako baš lepo prije.
Evo da nagovestimo i odlazak u Petrovac na more. Meni je ostao zaista ovako u sećanju kao grad, fini grad, dobrih ljudi, predivne, božanstveno nepeskovite plaže i zaista pamtim mnogo toga po lepom, ali sve je bio do sada osim grad džeza. Eto, drago mi da se malo mrdi po tom pitanju.
A ima, postoji festival tamo već godinama, evo za ovih pet koliko mi postojimo. Svih pet smo pokušavali na neki način da dođemo do tog festivala i evo konačno smo uspeli, svirat ćemo 1. septembra, to je četvrtak, ja mislim da smo na redu u 22.30 i to mi se baš radujemo onako, baš.
E, si bio u prilici da čuješ ko učestvuje još ovako, ko su ljudi koji sviraju iz regiona ili?
Ja stvarno jednostavno nisam tip koji pamti, evo ne znam ni na Nišvilu ko svira tog dana, što je verovatno sramota, ali saznaću do sledećeg petka kad bude konferencije.
E, da, to smo hteli da najavimo i konferenciju.
Da, imamo konferenciju za štampu Nišvar Jazz Festivala koja će biti u 12 u kulturnom centru, galerije kulturnog centra, i bit će to onako dosta zanimljivo, pojavit će se naravno direktor festivala, pojavit će se neki od učesnika, to će sve lepo biti objašnjeno i eto, meni je baš zadovoljstvo da je peti rođendan, peti album i treći, jeli, prvi naš main stage, u stvari sviramo na Niševu.
Milane, hvala ti u srca što si bio, drago
hvala
mi je da smo
tebi
podelili
uvek
ove izvoke.
Uvek sam rada ovoj gosti, rada dolazim do vas.
Milan Petrović, Jazz Quartet. Završena je prva utakmica koja je bila danas na programu što se tiče Superlige Srbije. Rad Voždovac 0-2, Strelci Stojanović i Dražić. A posle Milana Petrovića, evo i Milića Petrovića, tako je hteo slučaj. Naime, sve je spremno za ovogodišnju Sićevačku koloniju koja kreće, odnosno počinje 1. septembra. Direktor Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milić Petrović.
Ove godine su izabrani umetnici, odnosno i potvrdili su svoje učešće. Imamo umetnike iz čitave Srbije, imamo i iz Japana, Rumunije, Meksika, Francuske i Litvanije. To je jedno veliko bogatstvo koje će otvoriti vrata grada Niša, Sićevačke kolonije i domaćina grada Niša. Mi imamo već više godina Japana ovde prisutne, ali i iz Francuske, ali Rumunija, Meksiko. Ti umetnici koji dolaze u Srbiju, odnosno na likovnu koloniju Sićevo, su najbolji emisari i marketinga za grad Niš i prezentovanje kulture, likovne kulture grada. Kada od umetnici e-mailom praktično saopštavaju ne samo u svojoj zemlji, nego svim umetnicima, prijateljima, gde su bili, kako su proveli i šta su ostavili, koje radove. Umetnik ostavlja po nekakvom protokolu jednu sliku, jedan rad, ostavlja i crteže koje mogu, rade 10 dana, po izboru biraju materijal koji će da borave normalno u opremljenom prostoru gore, pošto imamo 13 ležajeva. Priprema je praktično već urađena. Sada dobili smo sredstva od Ministarstva kulture za likovnu koloniju Sićevo i opremećemo i sam prostor u Sićevu i za to smo dobili sredstva od Ministarstva kulture. Ove godine imamo dovoljno sredstava da se pokažemo u pravom svetlu.
Kad smo već u tom kraju, grupa arheologa u Sićevačkoj klisuri istražujući pećine nailazi na itekako dragocena otkrića, a na čelu arheologa je profesor dr. Dušan Mihajlović sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Pa evo, već 13 godina mi istražujemo pećinski kompleks Balanica u Sićevu, gde smo našli ostatke pračoveka stare pola miliona godina. On svedoči o toj početnoj fazi u naseljavanju Balkana. To je nezamisliva starost. Znači, govori o tom najranijem periodu kada su prvi ljudi naselili Evropu. Istina, oni su naselili Evropu još pre milion i po godina, ali to je ta početna etapa iz koje raspolažemo sa veoma malo informacija. I zapravo je ovo jedan od najstarijih nalaza čoveka u Evropi, treći je zapravo po starosti, i mi vidimo kojoj vrsti je taj pračovek pripadao, da li je bio povezan sa Afrikom, sa Azijom, kakvi su se evolucioni procesi događali, kako je mesto tog hominida, da kažemo, u evoluciji čoveka. Znači, taj nalaz je dosta doprinao sagledavanju evolucije samog čoveka u celoj Evropi. Mi istražujemo i druge pećine u Sićevu okolini, uopšte u okolini Niša. U pećini jednoj kod Jelašnice smo otkrili ostatke neandertalaca i to je zapravo jedino nalazište neandertalaca u Srbiji u ovom momentu. Takođe ima i dosta ostataka faune i kamenih alatki starih 90 do 110 hiljada godina. Onda ispitujemo još neke pećine, tako da baš imamo dosta posla.
Kroz današnju emisiju Vreme sporta i razonode, poštovani slušalci, vodili su vas Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Juče nas je zauvek napustio naš kolega, producent Mihajlo Zavrla. Nekoliko lepih sezona proveli smo zajedno, radeći na ovoj emisiji i družeći se, što ćemo uvek imati na pameti, u sećanju i duši. Hvala mu na tome i hvala mu što je bio to.
Ja sam Mija, imam 4 godina i baš volim Vreme sporta i razonode.
Znam te tako dugo, ti si mi ko brat, s tobom lakše trpi svaki sat. Obični su ljudi pod kapom nebeskom, to ti pričam ko prijatelju svom. Druže moj, voljeli smo često iste djevojke, robovi pokoje naše navike. Obični smo ljudi, boj.
priča ko prijatelju svom. Druže moj, kraj je pun ovakvih kao mi, što dani bez cilja znaju kakvi. Druže moj, svijet je pun ovakvih kao mi, za koje niko nikad neće, neće pitati.
Pod kapom nebeskom